sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Opět krásný podvečer nebo večer, jak se to vezme. Teď je doba, kdy je tma už o 4 hodin, takže řekněme večer. Já vás moc vítám z plzeňského studia svobodného vysíleče. A po nějaké době, opět, já nevím, jestli to 2 měsíce nebo kolik, vítám Petra Taubingera, Zeitgeistu. Petře, hezký večer opět.
Taky hezký večer všem.
Ano. Tak, dnešní pořad... Musíme nějak začít zase, protože to je vždycky postavený tak na takové volné debatě. Nedáváme si žádný témata, předpokládáme totiž, že třeba někdo z vás i zavolá na telefon, který je zde na liště, na televizi nebo na obrazovce máte, a ten je 608 12 14 19. To je zase pro posluchače, kteří se nedívají na televizi, ale poslouchají živý pořad. Dnes je 19.12., jestli nekecám, jo, 19.12., 17 hodin 06 minut, abyste věděli, že se opravdu vysílá živě, takže volat můžete, ještě jednou zopáknu, 608 12 14 19, byli bychom i rádi. Vím, že těžko budete si říkat, proč budeme volat, když jsem se ještě nic nedozvěděl, ale myslím si, že Zeitgeist, hnutí Zeitgeist, už znáte právě z pořadu Petra Taubingera, už je skoro 60, už znáte docela dost, a ten, kdo to sleduje, tak by měl možná už i otázky rovnou, ale nebudu nikoho nutit, počkáme si na tom, až se debata trochu rozjede. Já bych dneska začal tím, že jak bych to jenom vymyslel, že jistě víte, že jsem pobyl asi měsíc na Mauriciu a já bych vám chtěl pustit nějaký obrázky a já tu teď žádný teď nemám, ale možná tam něco pustím, nějaký obrázek. Měsíc na Mauriciu a nebyl jsem tam jen tak úplně jako se flákat. Byl jsem tam i proto, že jsme chtěli určité věci zjistit okolo Mauricia a podobně a o lidech, kteří tam jsou. A shodou okolností se tam vyskyt i jeden člověk, já si přesně to jeho jméno nepamatuju a říkali jsme mu Zian, byl tam odsud přímo z Mauricia, potkali jsme ho kdysi na Z-Day, kde tam prezentoval na dálku. A díky Michalovi Mauserovi, který je samozřejmě taktéž příznivec hnutí Zeitgeist a jeho členem, nebo jak to nazvat, tak jsme i zjistili, kde tento člověk bydlí. Dojednali jsme si s ním schůzku, nakonec byly schůzky asi 3 nebo 4 a zjišťovali jsme okolo toho, jak on to tam má rozjeté, ty projekty hnutí Zeitgeist, protože tam prezentoval v Praze, dálkově samozřejmě, chci říci, prezentoval jakési soběstačné město a myslím, že Petře se s tím i dost jako, nechci říct ohání, ale nabízí se to i v tom konceptu toho Zeitgeistu, kdy ten Peter Josephs už taky něco takového tam, myslím, zmiňoval. Jenom řekni, jestli ano nebo ne, jestli se pletu.
No, jsou asi jednotlivé projekty lidí, kteří jsou samostatní a v podstatě čerpají z něčeho, ale víceméně každý z nás, nebo ten, kdo si myslí, že ono je to vlastně, to hnutí je hnutí bez vůdce, bez nějaké organizace,
a to je pořádku. Zhora dolů,
jak se říká, to bych chtěl vysvětlit, protože si myslím, že to lidem asi není pořád možná některým jasné, protože většinou jsou lidé zvyklí na nějaké struktury, kde existuje nějaká direktiva zhora dolů.
No, ale počkej, Petře.
My jsme zcela samostatní lidi a jestli se někdo považuje za to, nebo ono to ani nejpodstatný. Prostě vytváří nebo má nějaký projekt zřejmě, co si matně vzpomínám, vytvoří nějaké komunity a ty si ho potkal zřejmě, jak jsem pochopil, na tom Mauriciu.
Já jsem chtěl jenom, jestli to má společně něco s tím, já to ještě dopovím, jestli teda můžu.
Jo, Peter Joseph v podstatě propaguje, nebo respektive ta paralelní ekonomika se skládá z komunitních záležitostí, to znamená, ale má to nějakou strukturu, něco samozřejmě, musí tam být i motivační faktory, ale musím upozornit, že většina lidí se zabývá svými projekty a má nějaké znalosti a z toho vychází, nicméně to ještě neznamená, že tam jsou integrované ty principy té motivace, jo, protože samotná lokální ekonomika se nevytvoří sama od sebe jenom na základě nějaké ideologie nebo myšlenky, ale musí tam být motivační vzorce, které to ty lidi přirozeně přitáhnou, aniž by se dělal nějaký nábor ve stylu marketingu a podobně. Jo? To znamená, to je prostě princip hnutí Zeitgeist, není o tom, že nabíráme lidi za každou cenu. Je to vzdělávání, je to o tom, když lidé chápou principy, tak ty principy jsou samomotivující a pokud vzniknou určité další faktory, tak, nebo lidé mají nápady, můžou přijít s čímkoliv, ale v zásadě existuje jakýsi způsob, jo, aby postupného, to vzdělání samozřejmě mělo postupně přinést, jakým způsobem vůbec nastartovat tu takzvanou paralelní ekonomiku, aby postupně převzala tu dominantní roli, ale říkám, to jsou dvě cesty. Jedna cesta je možná trošku teďka odbočuju, jestli jsi to chtěl doříct, já tě hned pustím, ale já jenom trošku dořeknu, ať to zůstane s nějakou tečkou. Prostě já vidím tu cestu ve dvou věcech, jednak ta jedna je méně pravděpodobná možná než ta druhá, to, že se vytvoří jakási kritická masa na základě současných jako biosociálních tlaků, je možná málo pravděpodobné, to spíš ten systém může dospět do fáze, kdy už nebude návratu a kdy vlastně lidé budou mít úplně jiné starosti o přežití, než o něco, že by byli do vzdělaní a měli představu, jak má vypadat budoucnost, to znamená, budou spíš bojovat o let. Toto je prostě bohužel ta vize, která je černá,
je horší,
ale ta
variant,
možnost teoretická možnost tady je pořád, jo, prostě jo, převzetí moci a tak dál nějakou kritickou masou, ale musí ta masa musí mít jasnou představu o tom, jak má vypadat budoucnost, musí být hodně, hodně rozdělaná v rámci systémové teorie a podobně. No ale ta druhá možnost je, že se paralelně vytváří právě lokální systémy, které vlastně povedou k postupnému převzetí, k postupnému vlastně prolínání té současné neefektivní ekonomiky efektivnější a tam se musí vytvořit ty motivační vzorce, tam jiná možnost není a lidé mají mnoho projektů, mnoho, většina z těch projektů prostě vyšumí. To je potřeba s tím počítat, jo? Ale každopádně základem je vzdělávání.
Ano, souhlasím, když to rozvede teď momentálně zbytečně moc, protože já jsem chtěl říct, o co mi vlastně šla tam jakýsi, mezi tím jsem se aspoň připravil nějaký obrázek Mauricia, tak to, abyste měli tu atmosféru, která tam v současné době je, teď tam vrcholí to největší léto samozřejmě a já už jsem asi 14 dní nebo skoro už 3 týdny zpátky, ale chtěl jsem jenom říct, jsem se setkal s tím člověkem tam a že jsem očekával teda podle toho, co prezentoval všechno, když jsem tam byl na tom Z-Day taky, co prezentoval, jsem očekával, že už tam něco bude mít rozjetýho nějakým způsobem, aspoň nějaké přípravě, něco hmatatelného a podobně. A bohužel jsem zjistil, úplně s údivem jsem zjistil, že ten člověk bohužel nemá ale vůbec nic, pouze nějaké představy na papíře, nebo respektive v počítači, velice honosné, velice vznešené představy o tom, jak by to všechno mělo fungovat, ale co se týče reality, tak je to ale úplně mimo. Nemá vůbec nic, nemá žádný pozemky, nemá vůbec nic. Já jsem čekal, že tam naběhneme a že jim tam s tím začneme pomáhat. Ne. Je sám, nemá tam k sobě vůbec nikoho. Takže to bylo pro mě velký zklamání. Ty jsi říkala, k tomu potom povíš, že to je jistá idea, která je třeba taky, než se začne něco dělat, ale problém je v tom, že tento člověk už to dělá přes 10-15 let, už je mu 50 let, nedělá nic jiného. Patrně se ani tam nepracuje nic, patrně ho vyživují jeho rodiče a vůbec nevím, co si o tom mám myslet, ano. Takže to je jenom takovej můj postřeh, že jsme tam byli a že jsme se i o tyhle ty věci zajímali a byl jsem velmi zklamán tím, že vlastně vůbec nic nedokázal, jenom nějaký představy někde na počítači. Chtěli jsme mu nějakým způsobem pomoct, řekli jsme, co máme pro to udělat, a on vůbec nevěděl. On vůbec netušil, co by jako mělo. On s tím ani nepočítá, že by se něco mělo rozjet jakoby reálně. Jo? Takže je to takový zvláštní, říkám, byl jsem z toho šokovaný.
Jenom teoreticky, víš?
Ano, on je vyloženě teoretik, ale já jsem chtěl říct, že už je mu 50 let. A celou dobu, celý svůj život asi nedělá nic jiného, než přemýšlí o tom, jak by to mohlo vypadat. Ale je to pěkný, ale je na to sám. Je sám, ani na tom Mauriciu nikoho nesehnal, jak říkal. A si říkali, a co když tady přitáhneme 10, 20, 30 lidí, který by to zajímalo? Bude vůbec možné někde, aby tady mohli nějakým způsobem aspoň trochu žít nebo něco? On říká, to já nevím, to, ale potřeboval bych aspoň 100 lidí, aby se to rozdělo. Jo, takový prostě velmi, velmi zvláštní. Jsem z toho trochu zklamán. Jel jsem tam kvůli tomu, i kvůli tomu, mimo jiné, i kvůli jiným věcem a jsem z toho trochu zklamán, takže to jenom tak, aby si Petře věděl, protože ty to nevíš vůbec, že takovéto věci, že jsem tam byl a že jsme tohleto zjišťovali. Tak trochu mi to zklamalo.
Mě to nepřekvapilo, naopak, já s tím počítám, to je v pořádku. Ta statistika to říká, jo, jasně, to není nic, co by... Lidé mají prostě myšlenky, baví se něčím, jo, zkouší, co si málo z těch nápadů skutečně se zrealizuje. Ale protože, říkám, to zraje nějakým způsobem, možná to předá další generaci. Tam jde skutečně o to, kolik lidí a kolik procent lidí pochopí, co je nutné dělat. Jo?
Ale víš, ono jde o to, že aspoň teda já jsem takový, jo, že dokud nevidím něco matatelně, skutečně já jsem asi moc velký takový realista, matatelně, tak jako to už je i ten palouček. Já vím, kolik lidí, když tam přijede třeba to, tak řekne, no já bych to udělal jinak a já bych to a půjdem a udělal už si něco. No ještě ne, ale už to plánujeme hrozně dlouho. A většina těch lidí, kteří říkají, jak by to pěkně šlo, tak neudělali vůbec nic. Jo, a já jsem aspoň tam trochu tak nějak to dal dohromady. Nicméně, vrátím se ještě k tomu Mauriciu. Petře, to je jenom tak pro tebe taková, koukni se na obrázek, to je tam takový obrovský jezero na Mauriciu, které vzniklo z vyjaslé sopky, je to jako kráter, sopečný kráter, trochu to tam upravili, trochu to tam ohradili ještě, aby tam bylo co nejvíc vody. Je tam mraky vody, v tom prakticky to zásobuje 3/4 Mauricia vodou. Je to na takové náhorní plošině asi ve výšce 600 metrů, nebo 500 metrů, dalo by se říci. A je to krásný, protože v tomto místě prakticky denně prší, ano, protože v tom vnitrozemí tam prakticky prší stále, to je ve vnitrozemí, tohleto. Když to na tom pobřeží, tak tam je zase většinou velice, velice jako hezký počasí, pěkně. Protože jak ty větry tam foukají, ty studené relativně od toho moře, dostanou se nad to vnitrozemí, tak se ohřejou, začnou stoupat nahoru, tam se to srazí a spadne tam voda. Takže to je ideální stav. A navíc je to hodně vysoko. Oni to takto využili s tím způsobem, že z toho jsou vlastně vedený rozvody prakticky samospádem do všech těch měst nebo do většiny těch měst, které tam jsou, nebo vesnic, prakticky pro většinu těch obyvatel, který tam jsou obyvatel, je tam asi 1 200 000 a mají tímto způsobem víceméně pitnou vodu, protože toto je pitná voda, dešťová, ale pitná voda. žádný chemtrailsy, nebo jak to nazvat, to tam není, protože tam nelítají letadla, vůbec nic. Takže tam je to opravdu velmi čistý, toto. A mají víceméně tu vodu, dalo by se říci, zdarma, protože jediný, co je, třeba natáhnout trubky. Ano, a to kdekoliv, protože tam nemrzne, že jo, tak se to nemusí ani zakopávat. Oni to tam mají kolikrát pangejtych takhle okolem silnice hozený, jenom roury velký, krz který ta voda stéká sama dolů přímo až k těm obydlím a já nevím čemu. A ani tam není třeba to nějak zakopávat, řešit nebo cokoliv. To je geniální, prostě vymyšlený prakticky zadarmo. Ale tím chci říci, že všechno toto, myslím, že v roce 70, kdy získali samostatnost, jako Mauricius, jakousi samostatnost, v roce 68, myslím, že získali samostatnost, tak se tam začali prostě taktéž hrnout ty globalisti. Takže někdy v 75, nebo to bych kecal, jo, přesně, já to nevím. Ale důležitý je, že veškerý tyhle tu vodu a všechno koupili nějaký rotariáni. Říká tě něco, rotariáni? Neříká tě to nic? Bilderberg tě něco říká?
Jo, ale takový, jako, takový, moc se tím nezabývám.
No. To jsou jakýsi ty něco jako svobodný zednáři nebo něco takového, prostě, který jedou tvrdě s globalistama a všechno to tam koupili. Tam mají dokonce vystavenou ceduly, prostě jak jim tam děkujou za to, že to tam prostě, že to tam nějak, já nevím, co s tím udělali, to ví co všechno, jim děkuje ministerstvo zdraví a podobně, to je úplně super, to nemá chybu.
To jsou samozřejmě hovadiny, no.
No, ale tady je vidět, že prakticky veškerou pitnou vodu nebo vodu jako takovou mají v rukou právě tito globalisté.
A no, ale aspoň
podle
vidí,
toho taky vypadá.
Ani ty ostrovy nezůstanou nedotknuté. Ne. Je to otázka času, kdy to
já to říkám v té souvislosti s tím Zídejem, jo, nebo respektive s tím Zeitgeistem, jo, že to tam všechno prakticky skoupili taktéž ty globalisti a skoupují to tam neskutečným způsobem úplně, no, úplně všechno. Takže to je velký průšvih. Oni si to neuvědomujou, tyto lidé, ty představitelé, ale začínají si to uvědomovat konečně už ty místní lidé, jak jsem tak zjistil, tak ty
si no, to... jako my po 30 letech od revoluce, to je to stejný.
To je přesně ono. Akorát oni jsou tam, myslím...
Ale to jsou všechno procesy, které přece jsou předvídatelné. Jako ti, co to znají, ti, co mají vzdělání, a nám to trvalo taky nějakou dobu. Copak my jsme věděli v 89., kdo to věděl, co se tady bude dít. My jsme neměli, já jsem neměl žádné ekonomické vzdělání vůbec. A dokonce ani současně ekonomové, oni nemají
to je dobře.
Ve své podstatě v pravém slova smyslu, protože oni jsou naučeni ekonomové v rámci trhu a to není ekonomika. Dneska je to spíš antiekonomie. To znamená, musíš uvažovat tak, že dneska, když slyšíš nějakou ekonomku nebo ekonoma v nějaké televizi nebo v médiu, jak mluví, ve prospěch deregulace a podobné věci, tak ty nemají ani páru o tom, co to je udržitelný systém. Jo? Nemají ani páru o skutečné ekonomice. A přitom jsou to studovaně ekonomové. Pavle,
bohužel,
já chci říct... Tyhle věci už nepřekvapují snad nikoho. Jo?
No, to problém by si se divil.
Problém je, jak změnit ty tržní mechanismy a procesy v udržitelnou ekonomiku. Tohle to lidé by měli studovat a ne
samozřejmě
už se zabývat politikou a nějakými globalisty. Jo, to je můj názor. Jako,
samozřejmě, samozřejmě. Počkej.
Ztráta času už.
Počkej.
Jo. To, že se to bude dít, to se bude dít. A můžeš proti tomu dělat demonstrace, můžeš proti tomu pořádat celosvětová hnutí.
Počkej, to
nemá šanci s tím uspět.
Já bych to dopověděl. Já to chci dát právě do souvislosti s tím Zianem, s tím místním člověkem, který dělá ten Zeitgeist taky, který se o to zajímá. A když jsme se na tyhle ty věci ho ptali, když jsme se ho ptali na to, jestli ví, jak to vypadá v Evropě, jak to vypadá prostě v Americe, jak to, ani na to Mauriciu, on vůbec, on nám nás kouká, říká, cože, o tom já nic nevím.
No tak jo, možná, takže, že nemá ty informace, co máš ty.
No, ale jasný. Jak je to možný?
Žije že... mimo realitu, je to tak, že je na ostrově, nemusí se zajímat o politiku.
Ale ani ten ostrov, ani o tom ostrovu nic neví, když jsme právě mu ukazovali tohleto, tak on kouká, říká, cože, ano a
ale
co?
Ale spousta lidí, co se zabývá jenom svými vlastními zájmovými věcmi a vůbec nemají ani v naší civilizace, nemají tušení, co se děje. A podívej se na všechny lidi, co sledují televize, co pak oni vědí o skutečném systému, jak funguje skutečný systém. Jo, oni znají zprávy z televize, denně na to koukají, je to vymývání mozku, to dneska víme, ale Oni mají pocit, a když s nima mluvíš, tak oni nemají ani šajnu o tom, co se děje.
Je, naprosto jasně, chápu. Jo. Jo, já to jenom tak dávám si všechno do souvislosti. Takže tento člověk, který se prezentuje jako prostě neuvěřitelný, bych to řekl, pokrok, jak by chtěl lidem dávat to, jak by se měli chovat, tak vůbec neví základní věci a vůbec
brát.
Ani netuší.
Člověk, který má nějakou myšlenku, ty si možná milně k němu zlížil jako k někomu, nějakému odborníkovi, ale musíš to brát tak, že to jsou všechno lidi. Jo? To jsou všechno lidi, kteří jsou na nějaké cestě a pokud toho člověka neznáš prostě dokonale, tak stejně dopředu o něm nemůžeš mít žádné předsudky. Nemůžeš o něm říct, že to je nějaký člověk, který tam chce něco vybudovat.
Nechci žádný předsudky, říkám naprosto realitu. Co jsme zjistili a tady to
on
dávám.
On prezentoval nějakou svoji myšlenku, ale to neznamená, že se té myšlence věnuje v praxi a že ji opravdu chce realizovat sám. Jo, možná to dal někomu.
Nic jiného, Petře, nic jiného ten člověk nedělá. Nic jiného nedělá.
Je to jeho způsob, abych to nějak moc nehodnotil. Já ho ani neznám.
Já to nehodnotím, jenom říkám, o co jde a dávám to do souvislosti.
Každý z nás je nějaký, že jo?
Takže, abych to ještě dopověděl, jo. Takže je to tam opravdu silně to taky, jako kdyby jsme tady šli 20-30 let zpátky. Ano, tak nějak se to tam jako začíná prostě vyvíjet, začíná to tam všechno se skupovat, začínají se tam
takže
stavět.
Takže ty jsi vlastně přišel na Mauritius, aby jsi si zopakoval tu dobu těch 30 let, co se dělo u nás. Že?
Ne, já to netušil, ale až když jsem to viděl, jsi říkal, to
by bylo... Ty budeš prožívat co bylo tady. Ty to seš fakt masochista.
Ale ne. Já jsem tam nepřišel kvůli tomu, já jsem to netušil, já jsem tam přišel z jiného důvodu, nebo byli jsme tam pozvaní tenkrát před těma třemi roky z jiného důvodu, ale říkal jsem si, jaká je to ukrutná výhoda, kdyby ten člověk něco chtěl začít dělat, takže přesně už ví, co se tam bude dít. Ano, co se tam bude dít, pokud ty globalisti budou... Tenkrát jsme to nevěděli před těma 30 lety, co se bude dít tady, tak jsme se všeho báli a já nevím, bylo to těžké.
Americké korporace a další korporace, které potom vlítly na český trh po 89., co se teda ustavili ty zákony...
Tak je přesně to samé.
Tak oni my jsme nic nevěděli, my jsme pořád věřili.
Ano.
Ale oni přesně věděli, co to znamená. Tak. Oni vlítli na ten trh a rozebrali ho.
Přesně tak. A to samé se
kdo
děje.
To neudělá. To je otázka konkurenční výhody, konkurenční. Žádná firma si nedovolí jako toho, jo, když má tu možnost a ví to a umí to a má to know-how, tak to nemůže neudělat. Mm-hmm. Jakmile jednou uvolníš ty zákony, tak ta země je rozkradena.
Ano.
Jo? To znamená, bez regulace ten trh by zlikvidoval celou planetu během dvou týdnů, jo? Když to řeknu obrazně. Prostě regulace jsou nutné v tomto systému jak svině a čím více regulací, čím více, tím lépe, ale bohužel i přesto, že se bude hodně regulovat, to nezastaví kolaps toho systému. Je to pouze oddálení věci. Takže na té jedné straně ano, jsou názory, i když bych řekl i oprávněné částečně určitě, že na jedné straně se říká, čím hůře, tím lépe. Já třeba jsem hodně propagoval, nebo ne propagoval, hodně zmiňoval jako tu myšlenku, že lidé potřebují napřed trpět, aby se opravdu, protože ten COVID to taky ukázal, mimochodem každá krize ukazuje, že když se na lidi hodně přitlačí, tak začnou se bouřit, začnou prostě demonstrovat, začnou se sjednocovat. To je prostě faktor. Jakmile se ta situace uvolní, tak se najednou, jo, klid po pěšině, jo, prostě nic se neděje. Ale to je klasika, to není nic překvapivého, takhle to funguje a proto třeba říkali Jacques Fresco kdysi v minulosti, že ten systém opravdu musí selhat do výrazné míry, jo, ne to, co je teď, do výrazné míry, kdy lidé teprve pak se začnou probouzet, skutečně probouzet. To, co se je dneska, to není žádné probouzení se. To jsou takové ty koketování, vlastně, jo, dokud je špatně, tak začneme reptat, jo, na ceny, pořád se dívají lidi na ceny, na zdražování, na peníze, na to, že nemají, ale ve své podstatě se pořád pohybují v těch mantinách a vlastně nic neřeší. Ve skutečnosti strukturálně nic neřeší. A vlastně ani to vzdělání moc, jak si nemám pocit, že by postupovalo. To znamená, ten systém na jedné straně buď výrazně selže, ale pak je to riziko, že už se nevrátíme, že nezískáme ten čas pro to, abychom ten systém například změnili tím způsobem. Tam asi prostě je možný, že to nikdo neví, jo? Ale je možný a hodně takových názorů je, že když to překročí určitý bod té krize, tak ty lidé už nebudou schopni vstřebávat ty informace, které by jim představily tu budoucnost. A tam ano. je to velký riziko.
A bude,
je,
bude
proto je tady ten projekt té paralelní ekonomie. Proto jsou tady vlastně věci, které Joseph, doufám, že brzo uvolní ten film nový. Já zatím doporučuji teda jeho podcasty. Teď jsem zveřejnil na Facebooku, na svých stránkách nebo na příznivci Hnutí Zeitgeist, kdo teda to sleduje trochu, ať se na to podívá na Facebooku pod hlavičkou příznivci Hnutí Zeitgeist, anebo rovnou na stránky Petra Josefa, kde vlastně on zveřejňuje svoje podcasty. Jednou za dva měsíce má to už 56 dílů nebo 60, a teďka nevím z hlavy. Ale rozhodně lidi, kteří to myslí vážně a záležím na tom, na budoucnosti nejenom své, ale svých dětí a další generací, tak by to měli usledovat. To jsou informace typu, to znamená, to jsou fundované hloubkové informace, jak v principu, jak funguje systém na bázi vědecké metody a toho, co dneska už o světě víme, jak věci fungují. To znamená, nejsou to žádné ideologie, pozor na to, to není politika, která se dobře poslouchá, je to opravdu věc technického charakteru. A kdo teda má o toto zájem? A já vím, že prostě těch lidí moc nebude, protože lidi, co jsou schopni poslouchat například vysokoškolské přednášky, těch je velmi málo. A tohle to má ten charakter, i když nejsou tam třeba vzorce, ale jsou tam věci, je to neustále obměstřování dokola, mnoha větami různě opakováno, to znamená, že to pochopí v úvozovkách i blbec, pokud si to opravdu u toho vydrží, tak 56 dílů zhlédne, tak si myslím, že není možné, aby nepochopil z toho něco a ty základní principy pak budou jasné a potom bude vědět, co má dělat on sám a jakým způsobem se má začít chovat, jo, to bude motivovat a vlastně už ani nebude cesty zpátky, jo, už se nevrátí do té tradiční politiky, protože ví, proč to nefunguje, ví, že to nikdy fungovat nebude a tak dál a tak dál. Ale jsou tam samozřejmě určité nástiny, různé věci, různé varianty a možnosti, jak se k tomu postavit, jak vlastně tu společnost, jakým si způsobem, je tam prostě i názor, on se hodně používá to, že samozřejmě na jedné straně ví a víme to, zdůrazňujeme to, že politika nic neřeší, neřeší to, neřeší prostě tyhle ty věci a vysvětluje se proč. A na druhé straně ale je tam to velké riziko, že pokud lidé budou zcela neaktivní a pasivní, tak to dospěje tak daleko, že už nebude návratu a že vlastně my se ani k té ekonomice nedostaneme a že bude špatně. Jo, prostě. Ale zase já říkám, je to otázka potom, kdo čemu věří. Dává to smysl, která cesta zvítězí, jestli ta prostě, že vznikne kritická masa, která pak převezme na jedno kontrolu, anebo to půjde tou paralelní ekonomikou, tím, že se to bude množit lokálními způsoby, že vzniknou lokální systémy, kde vlastně bude, je tam dán i ten návod, jakým způsobem a na jakých principech to má být budováno. Jsou tam, musí tam být i motivační vzorce, protože dneska, jestli chceš převálcovat tradiční tržní ekonomiku, která má motivační faktory takové, jsou ty peníze a získa a zákony, které vlastně zajišťují ochranu majetku a určitým způsobem jakoby jo, dává ti to jasný návod, jak se musíš té společnosti chovat, aby jsi vydělal nějakou korunu. Pokud se tak chovat nebudeš, no tak nevyděláš a nepřežij a systém se o tebe nepostará. On tě prostě hodí buď a nebo, jo. Samozřejmě teďka nemluvíme o nějakých minimálních záchranných sítí ve formě státu, to jsou ty regulace, různé věci, které nutno poskytovat, protože jinak bych ten systém už padnul dávno, ale přesto generuje to prostě chudobu, generuje to neustále rozdíly větší a větší mezi bohatými a chudými. Je to založeno na cyklické spotřebě, přečerpávání zdrojů, to se nezmění. Jestli takže někdo si myslí, že regulace toto vyřeší, přesto se bude regulovat, aby se to aspoň zmírnilo, ale přesto
regulace.
Pavle, to, co je důležitý, trendy ukazují jednu věc, že politika regulací není schopná zastavit tolik externalit, které vznikají, že více externalit a problémů vznikne, než je schopno ten systém, nebo ne systém samotný, ale politika vyregulovat. No.
Ale počkej, prosím tě, počkej.
Zabránit tomu zákony a podobně.
Počkej, ty si to moc rozjel hned z kraje do takových širokých, to já bych potřeboval to
musí
trochu,
to tak být, protože
já bych to potřeboval trošku zúžit, aby jsme se trochu chytli, protože já vím, že teď má tu mám telefon, jo, ale než ho vezmu, tak chci říct si, že prostě ta regulace, kdy přece oni říkali, všichni ten systém říkali jasně, regulace plánování, to přece bylo výsadou minulého režimu, to bylo všechno špatně, dneska ne, dneska se musí jet tržní ekonomika a tak dále a tak dále. A dělají to ještě víc, protože by to bylo ještě horší. Ale těm počkej, nereaguj na to, prosím tě, protože já teď mám telefon a musím ho vzít, volá Petr Luf, takže Petře, prosím, si ve vysílání.
Tak Petr Luf tu telefonu, zdravím Petra, zdravím Ahoj. Tebe, zdravím všechny diváky. Já bych chtěl říct takový úplný základ, jak se na to dívám, proč tady ta společnost, když se budu koukat okolo sebe tady u nás v Evropě, proč tak se nemůže udělat pořád nějaká změna, která by vycházela ze znalosti lidí, v čem žijou, v jakém systému. Oni se neuvědomují, že žijou v systému, a teď řeknu úplně tu základní premisu, v systému, kde hlavní je generace zisku, tomu říkají ekonomika, a ještě v tvrdým až bezohledným konkurenčním prostředí. Mm-hmm. A mnozí lidé si to ani neuvědomují, a nebo si to uvědomují, a dokonce někteří říkají, že je to správně.
Tak je to správně, ano, přesně tak. Většinou se to
a
tak
říká. To si myslím, že je základní systém tohoto nedokonalého systému v jistých směrech. On je dokonalý v tom rozvoji, v neustálém, neohraničeném růstu a tak dále. Ale nekouká na ekologii a na tuhle ty věci, i když se tváří, že jako jo, že to je základní premisa, ovšem to jsou jenom premisy, které zneužívají, totálně zneužívají, no a pak jsou výsledky, jaký jsou. Takže pokud si lidi neuvědomí, že ten systém, v kterém dlouhodobě žijeme, je pro nás až zničující v mnohých ohledech, tak asi není cesta z toho ven. Nevím, jakým způsobem edukativním nebo jakým jiným lidi, jak si začít směrovat, aby tohleto začali si uvědomovat a studovat to. Jsou tady třeba takový dostatečně všeobecná teorie řízení nebo koncepce sociální bezpečnosti, což jsou elaboráty, kde určitě jsou různé cesty, které by vedly k něčemu, k nějaké změně, to je fakt, ale to 100 lidí už vůbec nebudou. Když je nezajímá ani to, já vždycky říkám, nehledejte v nějakých knihách dlouhodobě nebo tuto, koukejte se na svůj život, na svůj okolí, co se tady děje, jak to na vás působí. A jaký máte perspektivy, když se zamyslíte, co jste prožili a kam to vede. Toho se všímejte. Zaprvé dění okolo sebe. A pak můžete ještě si hlouběji studovat hlavně příčiny toho dění, protože my tady řešíme furt nějaké důsledky, což my jsme k tomu vedení, aby jsme řešili důsledky, které se ani nedají mnohdy vyřešit. Ale hlavně jsme jaksi odstřižený, a to uměle bych řekl, od příčin. A to je taky další problém. A to jsou tedy takový základní problémy, který já vidím. A teďko nechám vás mluvit, protože já tady nejsem o to, abych ten pořad nějak zatěžoval mýma.
Ale si, a je to dobře, Petře, je to dobře, že to říkáš.
Takže,
ano,
takže já to se odpojím a budu poslouchat, jak to dál rozvedete. Tak
dobrý.
Jo, mějte se hezky.
Ahoj.
A jinak přeju všem divákům posluchačům krásný Vánoce a hlavně hodně zdraví a klidu do příštího roku. Tak a se mějte.
Dobře, já teda toho hned zneužiju, protože já jsem chtěl taky nějaký PF-ko tady hodit všem, takže tady vytvořila Markéta takový paloučkovské PF-ko, ano. Takže tady je takový palouček v zimě pěkně, kde tam byl loni napadlej sníh, je to loňská fotka. A je to tam moc hezký. Takže rádi bychom vám popřáli krásné bílé Vánoce pod duchnou čistého jiskřivého sněhu, ale i když to nevyjde a vánoční svátky budou třeba zase na blátě, nevadí. Užijte si hlavně klidu, pohody, volných dní, tak tedy šťastné a veselé a nezapomeňte vstoupit do nového roku s úsměvem. Heslo, sejdeme se mezi svými. Mezi svými samozřejmě je webová stránka www.mezi.svými. Bez háček, bez čárek, lidi nejsou schopní pochopit, že v těch webových názvech se nepoužívají čárky a to, takže mezi pomlčka svými, ta pomlčka je tam důležitá, vážení, mezi pomlčka svými.cz, tam najdete mnoho, mnoho zajímavých věcí ohledně svobodného vysílače, ohledně expedice Mauricius, o kterých se tady už zmiňovalo začátku, ohledně paloučku, ohledně prostě všeho, co se děje tak nějak mezi lidma, který se o to o všechno trochu zajímají. Takže tady vidíte jedno pévko a protože Markéta tam ještě zůstala na Mauriciu až do, já jsem jí řekl, ona to nevěděla, ale domluvila si to až do inaugurace Trumpa, to znamená do 20. ledna tam zůstává a jistí to tam, jak si spovzdálí, kdyby bylo nějaký zle, takže tam připravuje určitý zázemí pro lidi, kteří by tam chtěli, když tak zajít. Takže vánoční přání z Mauricia. Každému, komu chybí pravá ledová zima, jiskřivý sníh, vločky ve vzduchu, prostě ta správná vánoční atmosféra. Posílám trochu modrého z nebe, ano, to tam je furt, záplavu slunce a teplý vlahý vítr pro lepší náladu. Takže je to Vánoce na Mauriciu, takový zvláštní to tam je, když je tam to největší horko a nejkrásnější počasí, který tam je. Takže vážení, opravdu jsme tam nejeli jen tak na dovolenou, bylo tam s tím mnoho a mnoho práce. Zjišťujeme další a další věci, které jsou třeba. A jak jsem už z začátku říkal, mnoho jsme toho zjistili a mnoho poznatků tam odsud jsme pochopili a vidíme, že i tam je to dost průšvih, co se týče těch globalistů. Nicméně z hlediska bezpečnosti jsme se shodli s mnoha a mnoha lidmi, že z hlediska bezpečnosti je to velice strategické místo, kde si v Indickém oceánu 2000 km východně od afrického pobřeží, v subtropickém nebo vlastně v tropickém pásmu, protože to je na 20. rovnoběžce jižní, to znamená u obratníku Kozoroha, čili tropické pásmo, ale takové velice příjemné. Je to ostrov, jo? Není to žádná pevnina, takže tam ta teplota je velice stálá, velice dobrá, prakticky celý rok plus minus 5 stupňů rozdíl. Takže je to úplně, úplně ideální. Z hlediska teda geopolitické situace, z hlediska bezpečnostní situace, i kdyby se dělo cokoliv, tak tam není ropa na tom ostrově, tam není prakticky nic, akorát ta voda, jak vidíte, za ně je to kvalitní, ale tu někam vozit nebudou. Nejsou tam žádný doly, aby se tam něco těžilo, to je ten sopečný ostrov, takže tam jsou jenom samý lávy a podobně. Takže tam o to nikdo velký zájem mít zase nebude. Takže tam by měl být klid za každý okolností. Situace je tam docela stabilní, jak říkám, od roku 68 získali jakousi suverenitu, i když víme, jak to je ze vším. Jakmile se tam nastěhují banky, tak je po suverenitě a po všem, a ty tam jsou samozřejmě banky, to je logický, globalisti taktéž. Ale z hlediska toho, té bezpečnosti neexistuje lepší místo na světě. To je jenom, co jsem vám chtěl říct, k čemu jsme teda fakt došli. Nevíme, jaká situace, nebo víme, jaká je tu situace, ale nevíme, jak to tady všechno v Evropě dopadne. Je to čím dál tím horší, jak to tak vypadá. A brát ještě ohledy, Petře, na to, o čem se tady bavíme, ten zeitgeist a podobně, co se týče toho, ty edukace, toho jaksi vyučování, nebo jak to nazvat, těch věcí, které bychom měli znát, opravdu v této situaci, která tady je momentálně, nevím, kdo se tím bude zabývat. My to tady sice říkáme pro každou příležitost, Petr se tady snaží každý dva měsíce možná nějak vysvětlovat pro všechny případy, kdyby náhodou přece jenom někdo, ale myslím si, že mnoho lidí řeší věci, které, jak říkal teďko Petr před chvílí, Petr Luft, tak vlastně řeší jenom jakési důsledky těch velkých průšvihů, které se tady dějou. Ale příčiny jsou nám naprosto neznámý, odstřižený. O tom se nikdo nesmí prakticky vůbec dozvědět.
No, to úplně není pravda, co říkáš.
Není, tak mi řekni příčiny všeho, proč se to tady děje. Já si myslím, že když to řekneš...
Za ty roky, co vysíláme, už to mohl pochopit.
Jo, tak to jo, takhle z toho pohledu, jo.
Ale možná, že
ale z hlediska toho politického teďko, geopolitického a politického pohledu...
Na to se vykašli,
bohužel prostě lidi tím žijou a je to velký
problém.
Řeknu
to takhle, jakýkoliv úprk z této země nedává smysl, protože de
facto
to tě dostihne kdekoliv na planetě, pokud by došlo ke kolapsu opravdu toho globální rozsahu, tak máš smůlu, protože všechny ty ostrovy, o kterých ty mluvíš, že jsou dneska ráje, budou obsazeny a nakonec to bude možná i horší než tady. Jo, to prostě nemůžeš vědět dopředu. Zvat tam lidi taky nedává smysl, protože stejně ty lidi budou muset se chopit těch problémů v místě, kde to znají a budou to muset řešit. Pokud to nebudou lidé řešit, tak samozřejmě ten svět půjde do kytek. Protože ty tam nenastolíš, ty tam nevytvoříš systém, když už bude pozdě. Ty ho můžeš budovat teďka, ty ho nemůžeš budovat potom, až bude opravdu.
To je mi naprosto jasný.
Takže já tady tohle to nezdílím.
Já jsem chtěl říct, že jde o holý přežití. Momentálně by mohlo jít o holý přežití. Nevíme, co se tu stane. Opravdu.
Holé přežití, to není holé přežití. Tohle přežití tam nebude o moc líp než tady nebo kdekoliv jinde. To prostě z hlediska další kauzality, která potom nastane, jo, tak tam to nebude. Možná to tam bude ještě horší, jo, protože jo, to se vyrovná, to je, když hladina vody se vyrovná, prostě to jsou spojené nádoby, ten trh, ta planeta je propojená ekosystémem, to nemá šanci, ty máš jedinou možnost postavit se k problému čelem, ano. Vzdělat se a to je jediná možnost, co můžeme tady udělat, pokud chceme jako druh přežít.
Ne, jde o to, že by se tam dostalo pár desítek, stovek, tisíců lidí, kteří...
To je klasická tržní mentalita.
Počkej, to je nevím, co chci říct.
A vlastně jako, že já tomu uteču, ale na světě není místo, kam ne,
já no. Neříkám utect. Já říkám, že by se tam dostalo na tento relativně malej, i když dostačující ostrov, by se dostalo určitý množství,
já o tom ani určitý nechci množství diskutovat, lidí, protože mě to nezajímá. Mě to, to
počkej,
je věc každýho, který, každý jednotlivce a my
kteří
vlastně
už by byli, který už by byli s tímto ale... seznámení, s tímto systémem, s tímto novým systémem, s tímto novým segejstem, věděli by tyto skutečnosti, věděli by tím pádem, jak se mají zachovat dál, aby se nedostali zpátky do toho hnusného systému. Rozumíš?
Můžeme,
a tam by byla jistá šance.
Já si myslím, že to za ty roky víš, jako je to pořád to stejný. My máme jedinou možnost jako lidstvo, ta jiná možnost není. Změnit ten systém tak, aby byl udržitelný, životaschopný.
Právě. Jestliže tady se všechno
zničí. Tomu prostě neunikneš, to je přírodní zákon.
Jestliže tady by se všechno zničilo, a není k tomu daleko.
A tady se všechno nezničí, pro Boha.
Není k tomu daleko.
Zaprvé se všechno nezničí, tam jsou zpětné vazby i ze strany ekosystému, jsou tam zpětné vazby od lidí. Ty lidi nejsou úplně až tak dementní, aby sami sebe prostě zničili úplně. Jo, nemluvím teďka o nějaké třetí světové válce typu jaderného konfliktu, to je další věc, která hrozí, ale to je o to víc to hrozí, o co lidé tohle to budou odkládat. Jo, to znamená to, pořád nám to dává stejný vzorec, pořád nám to dává a říká nám to jednu jedinou věc, nemám jenom možnost se k tomu postavit čelem a dovzdělat se a prostě udělat změnu.
Ano, dovzdělaný lidi by se najednou objevili
v
jiném světě.
Ať už to půjde paralelníma ekonomikama, to znamená, která bude prorůstat a bude motivační, to znamená, k tomu potřeba taky se rozdělat, anebo to půjde formou jakési kritické masy, která potom převezme jednorázově kontrolu. Obě vlastně varianty jsou ve hře a možná to bude kombinovaný, já nevím, ale to není podstatné. Podstatný je to, že ty tomu problému prostě se nevyhneš a budeš ho muset řešit. Jo? A nebudeš ho řešit tím, že utečeš, protože to není řešení. To nikomu nepomůže.
Ještě jednou a naposled. Poslouchej mi, prosím tě. Já neříkám utect. Já říkám průšvih. V okamžiku, když by nastal průšvih, že by se tady prostě nedalo žít.
Necháš mi to dopovědět?
Takže kdyby tady nastal takový průšvih, tak aby bylo připraveno a těch pár desítek, stovek lidí tady je, aby byli připravení na to začít někde někde jinde, kde ještě se nechá zatím žít. O to tu jde, o nic ne, jiného, tohle, protože tady můžou nastat nevěřit. Taková situace, že jo, prostě jim, se tady vůbec nebude moc nechat žít.
Podle mě je tak, to cesta do pekel. Vše,
to, dobře, je to cesta do pekel, je to, já to beru jako jistý řešení, protože tady nevidím, že ta současné situace by se mohla
najít. Ne, to je normální marketingové najít. Řešení, to je první, co tě napadne v tržní společnosti, prostě rychle zbalit fidlátka a schovat se někde. A ono,
jenom v případě, že už se tady nenechá žít.
Ne, je to tak, je to tak, v podstatě ten přirozený lidský strach, který ti řekne, musíme se někde
zbytek
schovat,
pořadu, než se to přežet. Petře, zbytek pořadu už nebudu říkat vůbec nic a mluv jenom ty, ano? Takže super, povídej dál, můžeš.
No, prostě buď budeme techničtí, anebo se bude bavit volně, ale co se týče té efektivity, hodně jsme v minulosti diskutovali nebo říkali, jaký je rozdíl mezi technickou a tržní efektivitou. Pokud se teda vrátíme k tržnímu systému, který je potřeba samozřejmě vyřadit z provozu, musíš ho něčím nahradit, musíš pochopit jeho strukturu a pochopit věci, že on není reformovatelný, nelze, protože jeho základní jádro je vlastně generování zisku a de facto bez nějaké variety rozumné, široké, která je zaměřena nebo napojena na ekosystém, to znamená, on je sám v sobě uzavřený, je to proxy systém, ve své době splnil svoji funkci ve středověku, ale v moderní době, kdy vlastně se ukázalo, že ty externality se zrychlují a zesilují kvůli technologiím, ne, že vinové technologie, ale protože se evolučně vyvíjíme a je logický, že si usnadňujeme práci, je to součástí ekonomiky, je to otázka efemeralizace, která vlastně ukazuje, že stále jsme schopni dělat více za méně. To znamená, že jsme efektivnější. To je ta podstata v podstatě té technologie. Proč ji používáme? Tak vlastně ta je v rozporu s trhem. To znamená, my vlastně ten systém je svým způsobem zastaralý, protože technologie vlastně se s ním neslučuje. Protože technologie představuje, pokud se využije správně, představuje skutečnou, nebo základ skutečné ekonomiky. Kdežto ten tržní systém se ukázal jako za posledních 100-200 let jako neefektivní a neekonomický, ale dříve se tomu tak jako dříve se myslelo, že to je jinak, že vlastně to, co se týká peněz, takže peníze, když se dobře investují, tak to znamená, že se investuje správně z hlediska zdrojů. Že ušetřené peníze představovaly ušetřené zdroje, jo, a tak dále. A to v té době, v tom středověku, takhle mohlo fungovat, protože nebyla nějaká vyspělá technologie, která by potom jakoby ukázala lidem prostě a zviditelnila ty důsledky toho, když se to udělá, když se to začne masivně prostě těžit a využívat. A ten trh má neustále zrychlující tendenci, protože je založen na cyklické spotřebě a ta technologie se promítá. Ta technologie vlastně slouží jako nástroj kapitalismu, nástroj budování zisku a ten, kdo nepoužívá technologii, tak je vlastně pozadu a nemůže získat konkurenční výhodu. Znamená, každá firma, která chce přežít na trhu, musí použít technologii a nejlépe tu poslední, protože aby získala konkurenční výhodu před těmi ostatními. A ti to udělají samozřejmě zápětí také, protože by ztratili konkurenční výhodu. To znamená, ten tlak je, to jsou ty tržní síly, které stimulují tu produkci a vytvářejí i umělé potřeby u lidí, že vlastně, aby nakupovali, protože bez toho nákupu nebude spotřeba, bez potřeby nebudou lidé zaměstnání, ale přesto, že je tady ten tlak na spotřebu, aby se udržela jakási zaměstnanost, tak stejně přesto je tam ten rozpor v těch technologiích, že ta technologie nahrazuje lidskou pracovní sílu. To jsou všechno takové věci, které by lidé už měli znát, které jsme tady tisíckrát opakovali, protože to jsou ty principy, proč to dává prostě jednoduchou odpověď na otázku, proč ten tržní kapitalismus není reformovatel, nelze, protože jeho jádro, nad čem on skutečně stojí, je neustálý obrat a spotřeba a tím pádem vyčerpávání zdrojů. To je opak ekonomiky, protože ze své definice ekonomika znamená úsporu. Ekonomika znamená minimalizace spotřeby, minimalizace odpadu a maximalizace recyklace a podobných věcí, které samozřejmě trh nepodporuje. To znamená, když ještě to vezmeme jinak, z pohledu konkurenčního trhu, když se na to podívá z hlediska toho trhu, ve kterém žijeme, toho konkurenčního, když jsou nějací zastánci, tak podle nich a tak, na čem vlastně to bylo původně založeno, že od Adama Smitha počínaje, Tak efektivita, a teď můžeme mluvit o té tržní efektivitě, vzniká, když decentralizovaná rozhodnutí vedená konkurencí alokují zdroje prostřednictvím obchodu, a tedy cenového mechanismu. To znamená, musíme si uvědomit, obchod je absolutním jádrem tržní ekonomiky. Každý musí něco prodávat, ať už je to lidská práce, produkt, hmotný nebo nehmotný. Bez obchodu nejsou příjmy žádného člověka, žádné instituce, žádné korporace, ničeho. Obchod je absolutním základem trhu, ale samozřejmě vede motivačně k tomu produkci a k tomu přičerpávání, protože bez toho obchodu se neprodá, bez prodeje není tok peněz, bez peněz není zaměstnání a tak dále, je to uzavřený cyklus. To znamená, takhle efektivita vypadá z hlediska konkurenčního trhu. Efektivita vzniká, když decentralizované rozhodnutí vedená konkurencí alokují zdroje prostřednictvím obchodu, a tedy cenového mechanismu. A z pohledu kooperativní ekonomiky, což je ta ekonomika skutečná, o které vlastně mluvíme a která je takzvaný ideál, která respektuje zákonnotné variety a všechno, to znamená, to je ta společnost, o které my možná všichni sníme. Takže z pohledu takzvané kooperativní efektivity, která je založena nikoliv na konkurenci, ale na spolupráci, je efektivita se objevuje prostřednictvím decentralizovaných kooperativních sítí se sdílenými veškerými znalostmi, protknutými přímými demokratickými mechanismy vedoucími k ekonomické akci. Jo? Takže ještě jednou, protože možná, že to zní složitě. A to už teďka mluvím o té technické efektivitě. A ta technická efektivita je v rozporu s tržní efektivitou. A chci zdůraznit, že technická efektivita je jádro skutečné ekonomiky. Kdežto tržní efektivita v dnešní době, tak jak je pojatá, jak plýtva a tak dále, už není ekonomikou. To je skutečně, to se opravdu, tyhle dvě cesty se rozešly kdesi ve středověku nebo na počátku průmyslové revoluce, kdy se postupně zjistilo, že už to není pravda, že už peníze, které by měly správně alokovat zdroje a měly by být v souladu s tím využitím zdrojů a nepřečerpávat a tak dále, tak to se celé prostě najednou zviditelně a zjistilo se, že to vůbec není pravda, že ty původní teorie a předpoklady vůbec neplatí. To znamená, že v technické a skutečné ekonomice efektivita se objevuje prostřednictvím decentralizovaných kooperativních sítí se sdílenými veškerými znalostmi, protchutnými přímými demokratickými mechanismy, vedoucími k ekonomické akci. Jo, samozřejmě může to být složitě, můžeme to rozvést, jo. Cílem je tedy technická vědecká efektivita. To znamená udržení homeostázy s okolním prostředím, zajištění, že veškeré zboží je strategicky navrženo pro dlouhou životnost a přizpůsobivost, včetně aspektu, jako je standardizace, v konečném důsledku fungující tak, aby se co nejvíce přiblížilo cirkulární ekonomice s nulovým odpadem. Tohle totiž je záměr skutečné ekonomiky. Ale jako, když se podíváš na tržní ekonomiku a tržní efektivitu, tam nemá v jádru vůbec něco takového. Tam je primární generování zisku, protože všechno se poměřuje penězi, bez ohledu na to, jak ten zisk vzniká. To znamená, není primárním zájmem tržní ekonomiky postarat se o lidi, o planetu, o zdroje a být skutečně ekonomický. Primárním zájmem tržní ekonomiky je jenom jedna jednoduchá věc, generování zisku. A tohleto, tahle ta primární funkce, která je kořenová, vede společnost na prosté nerovnováze, k oddělování bohatých a chudých, k likvidaci planety, zdrojů a tak dále, přečerpávání planety. A můžeš to regulovat, jak chceš, protože bez regulace by to bylo už pryč. Ale samozřejmě, že potom nasledují politické a jiné regulace, no to jsou, proto máme zákony, proto máme celý právní systém, který prostě bez toho by vlastně už dávno bychom tady nebyli. To znamená, i když to on nevyřeší, ale je důsledkem tržní ekonomiky, je důsledkem toho, že se tržní ekonomika musí nějakým způsobem regulovat, jinak by nás všechny požrala. To znamená, zastánci tržní ekonomiky a kapitalismu vůbec nevědí, o čem mluví. A nejlepší jsou ti, co propagují deregulace ještě. I ty regulace, které jsou a jsou nedostatečné, oni by chtěli zrušit. Oni věří stále, mají to náboženství svoje, věří stále, že trh se dokáže vyregulovat sám, ale vůbec neznají teorii systému a zákonutné variety, který sám o sobě říká, přímo říká, prostě, že tržní ekonomika nemá potřebnou rozmanitost k tomu a není napojena vůbec na ekosystém, nemá zpětné vazby, protože na tom nevyděláš. Jo, proto to je důvod, proč musíme opustit tohleto jádro a nahradit ho prostě něčím úplně jiným. To znamená, musí to být na vědecké bázi a pak je to skutečná ekonomika. Takže tržní efektivita nemá žádné pochopení pro skutečnou technickou efektivitu. Dynamika trhu je založena na růstu, plýtvaní, poháněných prostřednictvím hledání finančního zisku. To je její kořenová funkce. Pak jsou tady zvýšení životní úrovně samozřejmě, nějaké části populace například. To jsou většinou ti bohatí. Je z krátkodobého hlediska zcela vedlejším efektem systému, nikoli v záměru. Musíme si uvědomit jednu věc. Když se někde náhodou daří někomu, to jsou vedlejší efektivity tržní ekonomiky, ale nejsou záměrem. Tržní ekonomika naprosto chaoticky svým způsobem systém, který funguje pouze na základě jedné jediné myšlenky hledání finančního zisku. A tam potom vzniká konkurence, protože každý se chce obohatit, každý chce vydělat a v konkurenčním boji a tlaku vznikají inovace, které nejsou potřeba, to znamená vznikají plýtvání. A protože lidé, aby se zajistila kupní síla, aby ten systém mohl proudit, aby mohl vůbec fungovat, aby nebyla narušena stabilita, tak musí být vytvářené umělé pobídky, jako jsou prostřednictvím například reklam. Musí se vytvářet takové inovace, které ani lidé nechtěli původně. Ten původní záměr nebyl, že si koupíš tam ten výrobek. Tebe by to ani nenapadlo, že takový výrobek potřebuješ. A ty potřeby jsou umělé. Většina potřeb je dneska udělaná, vybudovaná uměle tak, aby lidé kupovali. Protože tržní ekonomika by se zhroutila. To jsou principy, které je potřeba pochopit. Jo? Pak je tady druhý bod. Samoregulace. Zase z pohledu trhu. Konkurence poskytuje samoregulaci. Jo, to je hledisko trhu. Dívejme se teďka na to z hlediska názoru nějakého člověka, který pořád ještě věří v tržní systém a prostě jeho samoregulaci. Takže konkurence poskytuje samoregulaci, když jednotliví aktéři přizpůsobují své zaměření a chování v reakci na signály trhu, čím řídí a přizpůsobuje ekonomiku. Tohle to je v podstatě předpoklad opět z té tradiční ekonomie, protože tomu se opravdu věřilo, že v té době možná ani není divu, protože lidé neměli tolik znalostí, co máme dnes a neviděli ty věci, co se dějí. Takže konkurence poskytuje samoregulaci, to znamená, to je ta základní myšlenka, že konkurenční ekonomika se samoreguluje. A když jednotliví aktéři přizpůsobují své zaměření a chování v reakci na signály trhu, co to je signál trhu, tak nabídka, poptávka, prostě jo a tak dál. Čím řídí a přizpůsobují ekonomiku. Jenomže tam jsem samozřejmě výmutý a nebylo to možná v té době vidět prostě, že samozřejmě ten tlak na ten prodej je, protože kvůli přežití. A je logické, že jakmile by poklesl prodej, tak firmy se snaží přežít, nejenom se svými zaměstnanci, jak malé firmy, velké firmy, jednotlivci potřebují zaměstnání a takhle. Bez toku peněz a nákupu, nákupních zvyklostí, tak je potřeba vychovat spotřebitele tak, aby nakupoval nejlépe plynule a čím dál více. To by to je ideál trhu. Ale problém je samozřejmě, že aspoň vidíš, kam to vede, že to je plýtvání k ničemu. Kdyby náhodou spotřebitel byl skromný, což bylo ve 20. letech ještě minulého století, o tom je celá kapitola, taky jsme o tom mnohokrát mluvili, jak vznikla propaganda, jak vznikla reklama a tak dál, protože opravdu ty firmy měly problémy, tak se přemýšlelo, jak zvýšit nákupy, ale v té době společnost byla konzervativní a velice skromná a lidi ani nenapadlo, proč by měli kupovat něco, co jim ještě doma funguje. No tak se potom vymyslelo plánované zastarávání a tady ty věci. Nechci se kolem toho moc motat, protože o tom jsme mluvili mockrát. Je potřeba vidět ty věci v kontextu, je potřeba nevyčleňovat jenom nějaké detaily, musíš vidět ty souvislosti, jak tečou. A takže teď pojďme se na to podívat, když jsme řekli, konkurence poskytuje samoregulaci, když jednotliví aktéři přizpůsobují své zaměření a chování v reakci na signály trhu, čím řídí prostě. Samozřejmě, že lidé, kteří znají naše pořady, tak už vědí nedostatky této teze. Ale z pohledu kooperativní ekonomiky by to vypadalo takhle. Využitím dynamické zpětné vazby v decentralizaci kooperativních sítí s participativní demokracií a optimalizací efektivity je dosaženo adaptivní variability a homeostázy. To znamená, co v tom je zahrnuto v té větě? Já to ještě řeknu jednou a pak řeknu, když nikdo neví, co tam je oproti té předchozí větě. Takže využitím dynamické zpětné vazby v decentralizované kooperativní síti s participativní demokracií a optimalizací efektivity je dosaženo adaptivní variability a homeostázy. Jo? Princip. Máš dynamickou zpětnou vazbu, která respektuje maximum, co v té době umíme, ze všech možných zdrojů a tak dále, a vyhodnocování v reálném čase. Je to decentralizovaná kooperativní síť. Lidé se rozhodují samostatně, všichni mají všechny informace, můžeme tomu říkat i holografický princip. Jo? A participativní demokracie, všichni lidé se podílí na řízení celé společnosti, jak už jednotlivých komunit určují, co se bude vyrábět, co se nebude vyrábět, co se vyrobí, co se postaví, co se nepostaví a tak dále. Neexistuje žádná centrální vláda, která by rozhodovala za lidi. Jo? Je to participativní demokracie se vším možným v tom nejširším slova smyslu, co si dokážeme představit. To znamená, lidé se přímo podílí na ekonomických procesech. Neříkám, že každý je to každého volba, ale mají možnost se podílet. Jo, vždycky to bude nějaké procento, které se podílí tam, ale prakticky, co se týče hlasování a další věcí, podobně byla koncipována systémová kompetence, který jsem nedávno uvedl vlastně jako princip. Takže je to něco podobné. Takže optimalizace efektivity je logicky, protože se snažíme být co nejméně vyčerpává zdroje, což znamená minimální spotřeba. Nemáme stimulaci pomocí reklamy, ta odpadá automaticky. Není žádná reklama toho typu, jak ji známe dnes. Jsou informace běžně dostupné, nápady se šíří a tak dál. Lidé můžou být dotazováni, můžeme si vyměňovat zkušenosti. To všechno je a vznikají zcela jiné přístupy a zcela jiná kultura, jak bych to řekl, spotřeby a tak dál. A navíc je to všechno v podstatě proháněno protokoly efektivity a udržitelnosti, to znamená umělou inteligencí, počítačové systémy a tak dále. To všechno eviduje zdroje, všechno eviduje naše znalosti, vědecké poznatky o světě, o planetě, o tom, co kde je, co se kde nachází, co kde není a tak dále. To zná v té větě obsaženo všechno, co ani teďka ani neřeknu. Jo? Optimální, to zná, aby byla dosažena optimální dynamická rovnováha na planetě, v souladu s ekosystémem, aby lidé byli spokojní a šťastní. Jo? Svým způsobem v rámci jakéhosi materiálního dostatku můžu pak řešit úplně jiný problémy, že jo? Samozřejmě problémy, které jsou na vyšší úrovni než dneska. Dneska se snaží každý přežít a pak bude mít třeba tolik času na spoustu další věcí, takže se objeví nové výzvy a nové možnosti. Takže ta variabilita a homeostáza je základem a zákon nutné variety, to je, jak už jsme se o tom mnohokrát zmiňovali, to je základní přírodní zákon, který byl objeven v 50. letech kybernetikou a říká, za jakých podmínek je systém života schopný a za jakých nikoliv. A to se týká jak umělých systémů, tak společenských systémů nebo přírodních systémů, jakýchkoliv systémů. Jo? To znají technici dobře, když konstruují různé mechanismy a zařízení, které se samoregulují. Takže ten systém je samozřejmě co jiný nejvíce samoregulační. To je vlastně to, co je snem svým způsobem těch moderních liberálů. Nicméně oni to berou úplně jinak. Oni chtějí zachovat trh a chtějí ho odstavit od regulací, protože se jim zdá, že je regulován hodně, což jo, protože věří tomu, že tržní systém se dokáže vyregulovat sám. Ale protože oni už pomíjí tu skutečnost, že tržní systém nemá potřebnou rozmanitost, nemá potřebnou varietu k tomu, aby se vůbec sám vyreguloval. To je ten jeho problém, protože bylo potvrzeno, že vlastně ty externality nás převyšují a spotřeba neustále roste a tam chybí zpětná vazba. To znamená, on má jedinou vazbu, že musí udržet spotřebu v chodu a musí udržet populaci zaměstnanou a nakupující. To je priorita trhu. A to je přesný opak toho, co my potřebujeme. A tyhle ty liberálové, kdyby chtěli opravdu odstranit i ty regulace, co dneska máme, ty šíleně neefektivní a hrozné, jo? Ale aspoň něco, tak si představ, že ten trh by skolaboval. Samozřejmě se to nestane, protože ten jejich ideál, i když má to tu tendenci, prostě, když zvolíš nějakého prezidenta, ten je podnikatel a má tendenci prosazovat tady ty věci a ještě z této školy, tak bohužel neprosadí ty zákony, které by vedly k lepší regulaci životního prostředí a bohu čemu, ale bude prosazovat spíš firmy, bude prosazovat spíše investice do různých záležitostí, které moc udržitelné jsou. To znamená, i tam je hrozba, jakým způsobem zpomalit jakoby narůstání, ze tržní rakoviny. To je jeden pohled na věc, že si někteří myslí, že by měli volit alespoň tu stranu, která vlastně nabízí ty sociální programy, ty záležitosti těch regulací a podobně, že tam je aspoň možnost ten systém nějakým způsobem trošku zpomalit, aby jsme získali čas, kdy vlastně můžeme, že může se rozvinout potom v rámci vzdělávacího procesu ta paralelní ekonomika. Prostě to je ta jedna z těch cest, o které teda nechci riskovat, jestli reálno není. Prostě je to jediná možnost, zatím lepší možnost nemáme. Takže životaschopná systémová samoregulace znamená, že systém vyžaduje co nejmenší množství externích zásahů. Cílem je, aby vše, co se děje v rámci instituce nebo mezi institucemi, mělo co největší integritu pro řešení problémů. Kooperativní síť si udržuje jistou rozmanitost, aby mohla čelit vznikajícím výzvám, které obvykle pocházejí ze změn prostředí. Jo, to jsou právě ty věci, že my musíme reagovat, ten systém musí reagovat na to, co se děje v okolí. To znamená, musí být adaptibilní. Znamená to schopnost systému se přizpůsobit složitosti a nepředvídatelnosti toho, co se kolem děje, a to samozřejmě může pak i ovlivňovat částečně. To je rozsaženo pomocí dynamické zpětné vazby. To je opět zákon nutné variety. Dynamická zpětná vazba, co možná nejširší možná ze všech možných stanovišť a vyhodnocení, to už není politika. Jo, jestli někdo tohleto poslouchá teďka, nebo si to poslechne ze záznamu, asi už tuší nebo cítí, i třeba nový člověk, co to slyší poprvé, že tady se nemluví o politice. Jo? Tady se jedná o technicky přísné vědě, technickým způsobem, technicky zcela definovanou přírodními zákony. To znamená, my musíme vycházet z toho, jak ten svět funguje a za jakých podmínek je jakýkoliv systém života schopný. Jo, to znamená, prospěch z toho mají pak všichni. Všichni lidé, všechny entity na této planetě, celý ekosystém. My jsme součástí ekosystému, to je potřeba si uvědomit. My nejsme vyčleněni. Ještě tržní systém nás vyčlení. Tržní systém je takzvaný zástupný proxy systém, který ve své době byl nutný, ale v době, kdy už máme technologie a ty technologie jsou schopné, jsou tak efektivní, že když se použijí nesprávně, jsou schopni zničit celou planetu. Nejenom tím vyčerpáváním zdrojů, ale i ty válečné stroje. To znamená, my jsme ve válce sami se sebou. My jsme organismus, který je na této planetě, a válčíme sami se sebou. To nedává smysl. A to je trh. To jsou ty procesy, které lidé nechápou. Já to vidím dneska, když odbočím. Je to hodně frustrující, když vidím lidi, kteří jsou blízcí třeba z rodiny. A oni dělají podnikání, dělají kariéru, dělají marketing a postupují a mají vymité mozky z těch školení a dělají, mají peníze, vydělají, ale je to o tom, že oni vlastně nevědí, co činí. Přitom jsou to inteligentní lidi, jo? Já bych řekl. A jako opravdu to není věc inteligence, to je věc programování. Já jsem to zažil taky, když jsem podnikal, jakým způsobem jsme byli programováni, ale kdybych měl ty znalosti, co mám dneska, tak mám imunitu. Já už dneska mám tu imunitu, protože já už ty lidi přečtu, já vím přesně, o čem mluví a že jsou pozadu a že vlastně teprve prochází jakousi cestu. Je potřeba současně pozorovat to okolí, ale dovzdělávat se, protože ty znalosti člověku pomůžou získat tu motivaci. To je ta hlavně, z čeho je ta hlavní motivace, že já už vím, jak ten systém funguje. A vím taky, co by se mělo stát, aby fungoval jinak. Ale vím, že sám to že můžu v tom být sám, musí se ty další lidi přidat, musí se vytvořit určité množství lidí, které potom automaticky ten systém uvedou do jakési změny. Jo? Protože ono už jednoduchá změna začíná jenom tím, to nepotřebuji hnout ani prstem, abych začal provádět změny toho systému. A to je to, že já vlastně nenakupuju, já nepotřebuji nakupovat. Moje spotřeba, a to se týká i potraviny, tak nízká, když se srovnávám s ostatními lidmi, že jo, a potom slyšíš člověka, který řekne, že mají málo peněz, že všechno se zdražuje, jako ještě před pár lety bych mluvil stejně. Prostě ano, je to relativní, protože když on je zvyklý na určitou spotřebu, teď se mu snižuje základ, nebo se věci zdraží, nebo přijde o práci, tak reptá. Ale ve své podstatě člověk toho v životu moc nepotřebuje. Pokud, samozřejmě, když se lidi zadluží, mají větší problém. Proto je důležité být bez dluhu, nebo se nějak toho zbavit, ale taky třeba hodně lidí jezdí automobily, protože si na to zvyklo a je to takový průměr, takový standard a řeknu si, kdyby náhodou měli to auto dát pryč, oni si to nedokážou představit. A já to znám z obou stran. Já jsem to zažil, proto o tom můžu mluvit. Není problém to auto dát pryč, když na to nemám. Když benzín je strašně drahý, pojištění je strašně drahý, samotný provoz auta je strašně drahý, protože se musí opravovat a čas od času vyměnit. A když mám tu závislost, že ho potřebuju, znamená to, no jo, teď mě někdo řídí, mě někdo určuje, vidíš to? A to je ta trh, který vlastně stimuluje a motivuje ty lidi neustále spotřebě, vzniká to sociální začlenění se dneska považuje za nejvyšší formu manipulace. Když potřebuješ nový mobil, jasně, mám starý, ale všichni mají nový mobil a teď jsou tam ty aplikace a když já nemám nový mobil, no tak prostě teď nemůžu využívat těch služeb. Taky nemám nový mobil ještě, já si ho klidně koupím, až to bude nutné, ale chápeš, to, až to bude nutné. A co to je, kdy je ta hranice, kdy je to nutné? Jo? No, trh řídí myšlení lidí, ne nikoli naopak. Lidé neřídí trh a nejsou svobodní, jak se mylně domnívají. Trh jim vnutil tu myšlenku, že jsou svobodní. Ne, oni jsou řízení. A ten, kdo tohle to pochopí, tak je to první krok osvobozování se. A proto já říkám, dneska není problém ten systém okamžitě položit dolů. Ale proč bych to dělal? Ale já jenom prostě nepotřebuji už tolik nakupovat. Teď si představ, kdyby takový lidi jako já bylo, já nevím, 5%. Nebo možná mý, já nevím. Jako víš, jak by to zahoupalo trhem? Co by to všechno způsobilo? A nikdo to nechce, nechceme destabilizovat trh. Ale já nebudu nakupovat jenom z toho důvodu, aby ten trh zůstal stabilní a zhroutil se až později. Já takhle nepřemýšlím. Já přemýšlím z hlediska své vlastní ekonomiky. Když se bude člověk dívat tak, co je skutečně ekonomické pro něho samotného, pro jeho rodinu, tak to potom může extrapolovat na celou společnost. On by se měl dívat na to, jak hospodaří on, naučit se to hospodařit sám, kupovat, až je to nutné, nejlépe si věci opravovat, anebo kupovat kvalitní věci, které vydrží, podporovat spíš tohleto. Ale minimalismus. A teď si představ, že takhle by se měl chovat celý stát, celá společnost. Pak mám zcela jasno, jak se můžu minimálně chovat, aniž bych cokoliv navrhnul, aniž bych navrhnul jakékoliv technické řešení, jak ta společnost by měla fungovat v budoucnu. To znamená, přece nepotřebuje chodit daleko, abychom mohli začít dělat hned tyhle ty první kroky. Jo? A ne, nedělám to z násilního, nechci, aby to bylo vyznělo násilně, to není návod. To je jenom o tom, aby o tom lidé začali spíš přemýšlet, protože ono to potom vyplyne z těch studií, že najednou oni zjistí, že jsou šťastnější, když se osvobodí od těch pobídek, jo. Aspoň od některých. Najednou zjistí, že ty věci nepotřebují tak nutně. Jo. No, takže jenom taková inspirace. No a ten spontánní řád, to je třetí věc, která je opět teda z hlediska trhu. To byla i taková ta původní myšlenka od Adama Smise, že spontánní řád vzniká, když jednotlivé akce zahrnují obchod vedené vlastním zájmem. Jo, to je skutečně jeho myšlenka. A neumyslně vytvoří koherentní adaptivní systém jako celek. Tohle to je opět předpoklad, jo? Jestli znáš ty původní teze. Spontánní řád vzniká, když jednotlivé akce zahrnují obchod. To jsou ty obchodní transakce od různých lidí. A proč se děje obchod? No, vedené vlastním zájmem. Lidé chtějí přežít, chtějí prodávat, aby měli peníze a přežít. To je vlastně ta myšlenka. Takže tahle ta činnost, to jsou ty akce, které jsou ve společnosti rozprostřené a neustále probíhají v procese, tak tyhle ty akce neumyslně, aniž by to byl úmysl těch jednotlivců, vytvoří koherentní adaptivní systém jako celek. To znamená, jako celá společnost vytvoří takzvaný přizpůsobivý systém, který je schopen prostě se přizpůsobovat a vytvořit tu homeostázu, to znamená tu dynamickou rovnováhu, což samozřejmě se ukázalo úplně jako nepravdivé. To znamená opět, celý kapitalismus stojí na těchto myšlenkách, že konkurence a obchodní činnost, obchod jako takový, což je jádro celého problému, obchod samotný v jakékoliv formě, který je vždycky vedený ve vlastním zájmu, tak náhodně, neúmyslně vytvoří, že celá společnost funguje nádherně a všichni jsou šťastní. Jo? To znamená, to je z pohledu trhu. No a z pohledu kooperativní ekonomiky, tady máme opět spontánní řád vzniká, když jednotlivé akce při zapojení kooperativních sítí vedené osobním a společenským zájmem vybudují adaptivní systém jako celek. Je to sice jednoduchá věta, ale co se tím myslí? Spontánní řád vzniká, když jednotlivé akce při zapojení, to znamená, je tady navíc to při zapojení kooperativních sítí, což znamená hodně, to je shrnutý ve třech slovech, ale znamená to spoustu věcí. Když se zapojí kooperativní sítě, ty sítě jsou tvořeny lidmi, samozřejmě třeba napojení technologie, využije moderní pokročilé nástroje, databázy znalostí, protokoly efektivity a udržení a tak dále, kooperují na základě CAT systému a podobně. Je tam přímá zapojení přímé participativní demokracie, kdy lidé opravdu rozhodují o tom, co bude a nebude. Jo, o každé sebemenší záležitosti v reálném čase, žádné volby za 5 let a žádný politici, kteří by do toho kecali, kteří stejně nic nedělají. Jo? To znamená, to je přímé, reálné řízení. Ale na základě čeho? Na základě osobního a společenského zájmu. Samozřejmě, že lidé si chtějí uspokojit své vlastní zájmy, to je vždycky. Ale současně je tam ten společenský zájem a současně je tam právě ta demokracie, současně jsou tam ty technologie, současně jsou tam ty zpětné vazby, zákonutné variety, protokoly efektivity, které dneska nemáme. A na základě celých těchto procesů se vybuduje adaptivní, skutečně přizpůsobivý systém jako celek. No a když se podíváš zpátky na trh, co ten trh vlastně nabízí? Absolutně nic. To znamená, tam je jediná věc vedená vlastním zájmem, samozřejmě tam obchod, to znamená něco za peníze, žádná zpětná vazba, kromě této primitivní zpětné vazby zákon nabídky poptávky, tam není vůbec žádná zpětná vazba na zdroje planety, na jejich rozložení, na hlídání, kolik čeho je a tak dál. Navíc dneska ty firmy, víš, jak to je s vlastnictvím zdrojů, že jo, všechno je rozkradený, rozprodaný korporacema a korporace mají své tajné informace, kolik kterých zdrojů kde je, to znamená, to není ani mnohdy zveřejňováno. Jo? Jenom se to potom odhaduje nějakými lidmi a na základě nějakých podružných informací. Není to vůbec kontrolováno v reálném čase. Není to, jak říkali si Jacques Fresco, že základem je prohlásit veškeré zdroje planety za společné dědictví. To je základem té budoucí společnosti. Že žádná firma, žádná korporace, žádná úzká skupina nebude vlastnit zdroje planety, které jsou společným dědictvím. Všechno bude ve správě prostě toho nového systému. Zprávě lidí svým způsobem a na základě vědecké metody a všech znalostí, které máme o tom, jakým způsobem efektivně hospodařit, protože bychom byli sami proti sobě. To je vlastně dodržení zákona nutné variety. To znamená dostatečné množství zpětných vazeb, vyhodnocování v reálném čase, pak samozřejmě nějaká minimalizace na relevantní, protože ten nekonečný proud dat, který by tekl ze všech možných čidel a indikátorů a různých vyhodnocení by byl hodně velký. A pak se to omezuje uměle na základě redukce variety, na základě relevance. A samozřejmě vždycky dokážeme vyhodnotit, které věci jsou relevantnější a nakonec ta praxe to pak ukazuje, jak se to okamžitě promítne v tom nejenom přírodním ekosystému, ale obecně celkovém blahu. To znamená, je v našem zájmu, my tady nemůžeme bojovat s přírodou a nebo s někým, ale je to prostě, my musíme žít v dynamické rovnováze s celým ekosystémem, protože on nás vyživuje a my jsme na tom závislí a současně my se musíme naučit s těmi zdroji hospodařit tak, abychom byli efektivní, aby tady nebyli chudí a bohatí a lidé umírali. Dneska 30 milionů lidí zemře každoročně jenom na takzvané strukturální násilí. Takovou genocidu nespáchala žádná válka samostatně na této planetě. To, co napáchá tržní systém sám o sobě. To znamená, proč o tom mluvím takhle trošku široce a doporučuji Josefovi přednášky, protože čím více lidí to bude šířit dál a znát, pochopit ty princip, že když chápeš princip, už nepotřebuješ moc toho vědět a bude, když se budeš bavit s lidmi, tak se můžeš bavit o čemkoliv, že jo? Můžeš potom i dávat nějaké podněty, ale každopádně je to i motivace pro toho člověka samotného, protože on sám bude vědět, jeho život se změní jenom tím, že ty informace prostě má, jo, ale zcela spontánně, samovolně, nenuceně a vůbec to nebudeš brát jako, že by si dělal nějaký násilí. Násilné by to bylo z hlediska trhu, pokud někoho chceš získat, jak jsi říkal, že chce získat 100 lidí pro svůj projekt na ostrově Mauritius, ale to je prostě nepochopení možná té podstaty věcí, že, ale zase, každý může dělat, co chce. Víš, musíš to taky chápat tak, že lidé jsou na nějaké cestě, učí se, takže není potřeba nějakým způsobem dělat závěry a ani to nehodnotit, protože, jo. Ale nicméně, pochopení těchto principů, jak funguje trh a pochopení principu, jak funguje udržitelný systém, jak, na jakých principech musí založen, aby byl životaschopný, tak jenom tyto dvě základní věci jako lidem otevřou takovým způsobem oči, že pak nemají problém pochopit ty věci, co se děje kolem nich. Nepotřebují pak už sledovat politiku, protože ví, že to je urážkou inteligence, to je to, že ti to zvedá adrenalin, nebo tě to nudí, nebo jsi naštvanej, že taková blbost na světě ještě existuje, frustruje tě to. Takže nakonec se začneš stejně, se otočíš k těm lepším informacím a budeš žít relativně v pohodě, protože jak jsem říkal, že se nezabývám pod politikou, takže vlastně já nevím, co se děje běžně, ale nějaké informace se prostě prosáknou vždycky, ale opravdu není o co stát. Takže kolaborativní ekonomice namísto růstu entit na úkor ostatních, což dělá kapitalismus, růst jednoho uzlu v síti pro spolupráci posiluje celý systém ku prospěchu všech samozřejmě a jedná se o kořenový konstrukt systému. Takže abys mohl změnit ekonomiku, potřebuješ vytvořit motivační mechanismy, které nahradí ty stávající motivační mechanismy, protože lidé dneska jsou opravdu uvězněni, jsou ve vězení trhu, jsou ve vězení vzorců a mechanismu mentálních vzorců, které je nutí vydělávat určitým způsobem, pak chodí ještě na školení, na vymývání mozku a neuvěřitelným způsobem. Kdybych to nežil na vlastní kůži, tak bych tomu ani nevěřil, že něco takového možné u inteligentních lidí. Jo, ale mě už to nepřekvapí, nicméně pořád mě to někdy udivuje, že to je v dnešní době ještě možné. Jo, takže jsi tam, Pavle, ještě?
Ano, jsem to, akorát jsem si vypl mikrofon. Říkal jsi, že už do toho nebudu zasahovat.
Ne, já právě tam nepustil ke slovu, tak si říkám, tak mluv. Že jsi odskočil třeba na záchod nebo něco.
No, tak poslouchám a
v zásadě to, co bych chtěl, nebo nějaký poselství.
Ty se jako mluvil, že nechápeš, že to ještě inteligentní lidi pořád nepochopí. Tady je otázka.
Chápu a nechápu. Chápu
tady
to,
je otázka, ale jestli tu opravdu inteligentní lidi ještě nějaký jsou. Tak to je všechno. A
záleží,
ještě
jak to věci definujeme. No, ne, člověk je vždycky trošku tak. Hlavně, když je to třeba v okolí. Víš, není to cizí úplně člověk. Tak mě to trošku mrzí. Protože taková ta věc, kdy, a přitom, řeknu ti to takhle, ten člověk není neznalej, jako svým způsobem se zajímal v minulosti o mnoho věcí. Mnoho věcí z té alternativy, jo, všechny ty věci jsou, a vypadá to, že to všechno už dávno musí věcně, ale jakmile ty nemáš, jako ztratíš kontakt a ten korporátní systém tě pohltí a prakticky děláš kariéru a děláš tady ty věci, tak ti to vymaže. A jak si dostane tě to prostě na tu tržní úroveň, na to, že samozřejmě musíš přežít, musíš uživit a čím více, tím lépe. A hlavně stanovování cílu a dělání kariéry a usilování o vyšší a vyšší post v té firmě. Tohleto jsem zažil ve své době v 90. letech, Kdybych to nezažil, tak bych to ani nechápal, ale ve své podstatě hrozná věc. Je to opravdu, aniž by si to člověk uvědomil, je to absolutně vymývání mozku, že tam není, to opravdu produkuje trh, že ti lidé ani nevědí, co činí. Oni mají jediné znalosti praktické o tom, jak přežít na tom trhu, a tam se zdokonalují a tím vlastně přispívají té celosvětové genocidě, která produkuje to obrovské strukturální násilí. Každý ten agent, každý ten člověk, který se jakýmkoliv způsobem podílí na trhu, v podstatě je agentem toho systému a přispívá k tomu strukturálnímu násilí a páchá vlastně zlo nejen na těch ostatních, ale ve své podstatě sem to nakonec vrací. Jo. Prostě je to zajímavé, že člověk 30 let po revoluci, kdy tady už něco proběhlo, je to 35, že jsme pořád jakoby mentálně zaostali svým způsobem. Jo. A když se podíváš na ten aktivismus, který proběhl v době covidu například, z toho jsem byl taky zklamaný, jo, že lidé pořád nepochopili nebo se ani nezačali orientovat. V politické straně se toho chopili jako příležitosti samozřejmě, alternativci a tak dále. Snažili se to využít, aby se dostali k moci. To je klasika. Nic nového. Jo? A všechno na víře stanové. Žádné, kdyby aspoň měli slogany nějaké, které už jsou, už to prostě načichle to tím strukturalismem, že opravdu tam jsou myšlenky, které se dotýkají jádra systému, ale tam nebylo nic. Jenom apelace na jakési národní cítění, jo? Takové ty věci, které dobře působí na lidi a které jim můžou zajistit volební hlasy. To je katastrofa, Pavle. Jako z toho jsem znechucený. Z této mentality. A není to český národ, je to celý svět, to není specifikum české mentality. Musíme si uvědomit, že to je všude.
Já to chápu, jo? Já jsem na tom velmi podobně, to s tebou naprosto souhlasím.
Takže toliko, já myslím, že dneska jsem vyčerpal tu hlavní věc, co znamená, znovu zdůrazňuji, zabývat se tržní a technickou efektivitou, zabývat se zákonem nutné variety, co to je systém, jakým za jakých podmínek je života schopný, není. A samozřejmě k tomu pomáhají tady ty různé přednášky nebo četba knih, které jsou zaměřené na toto téma. Proto jsou ty naše stránky k dispozici, jako ty informace jsou zdarma přístupné, naše stránky www.cagismovement.cz. No a co se týče toho podcastu od Petra Josefa, ten doporučuju. Jo, samozřejmě, kdyby ho neuměl někdo najít, tak mi napíše e-mail, já mu klidně pošlu odkazy, jinak je to aj na stránkách, dá se dohledat cokoliv skrze odkazy. A jako, jak se říká, děláme, co můžeme, nic jiného dělat nemůžeme, prostě, jo, protože dokud není ta společnost dostatečně vyzrálá, tak se změna je skuteční. A tady zřejmě budou ty dva trendy, no spíš ten jeden hlavní, to znamená ta paralelní ekonomika, která může postupně prorůstat, ale to zase záleží na aktivismu lidí. To znamená, že lidé začnou více chápat a začnou se více zajímat. Ale on to zřejmě ve světě vzniká, já se tím třeba tolik nezabývám, proto já nemůžu uvést ani příklady, ale co občas zaslechnu a co se občas děje, a dokonce jsou to i nějaké dokumenty profesionální, tak tyhle ty věci a komunity a různé instituce a školy a podobně existují, které to už berou trošku vážně, akorát je to rozprostřené a není to vyloženě propagované, tudíž a mě to ani nezajímá z toho smyslu, protože já ty věci podporuju, ale nepotřebuju se tím teď zabývat. Zabývám se tím, co můžu, a abych byl v pohodě já hlavně, a to by měl udělat každý. Takže to, co člověka baví, nebo to, k čemu má sklony, to by měl dělat. A někdo prostě dělá tady ty informace, někdo se pustí do nějakých praktických realizací, to je úplně jedno. Jo? Takže myslím, že všechno má přínos, ale je důležité, abychom měli ty znalosti, abychom se shodli na tom, jak má vypadat budoucnost. Pokud pochopíme tyto principy, takzvaně z teorie a praxi, v praxi to vidíme, tak pokud to pochopíme, tak se shodneme prakticky na tom řešení. A jde o tu jednotu, o tu spolupráci. Jo, protože toto není konkurence, která ideologii zvítězí, toto není o ideologii. Jo, jak lidé vždycky říkají, kapitalismus versus socialismus nebo komunismus, Jo, to prostě jedno, socialismus a komunismus nebyl žádný systém, to on neměl prostě tady ty adaptivní mechanismy v sobě zahrnuty, byla to jenom variace na kapitalismus ze státní kontrolou a tak dále, to znamená jenomže ta historie je taková, že ti kapitalisti z ty globalistního, jak se tomu tenkrát říká před tím stolety, potřebovali poukázat na nějakou nepřítele, aby, protože tam to taky selhávalo, lidi, Amerika ta byla téměř fašistická, jo, v té době tam kvetly všechna možná hnutí, jak socialistická, komunistická, fašistická, tam to bylo snad ještě víc než u nás v Evropě, jo. Takže my si musíme, jako ať se člověk seznámí, jsou o tom občas nějaký dokumenty v televizi, a to beru taky tak jako jenom na poslech, ale on se tím nezabývá, nicméně jsou to velice zajímavé věci, o kterých jsme nevěděli. Prostě oni měli strašný strach z komunismu, z těchto myšlenek. Protože to ne, že by byl nový systém, to nebyl žádný nový systém nebo jiný systém, to byl stejný systém, akorát to byla odnož. Odnož, která fungovala prostě podle nějakého vzoru, podle nějaké ideologie, a oni z toho měli strach, že by jim to, jo, sebralo zisky a bohatství a prostě moc. Můžu potřebovat vytvořit nepřítele, tak jak se to děje, že dneska to není o ničem jiném, že když padl Sovětský svaz, tak samozřejmě se musel zase vymyslet nový nepřítel a vidí, že to funguje. A však víš nakonec, jakým způsobem Amerika znásilňovala jednotlivé země, jak to dělá dneska s dalšími zeměmi. To znamená, není to potřeba si vyprávět, to lidé už by měli znát i z médií. Ale ty principy, prostě to je trh, to prostě ten základ toho trhu je daný, to jádro nebude konat jinak, to se bude prostě zhoršovat, ta situace. Dokud bude existovat trh, bude války, bude nerovnováha, bude se to zhoršovat, ty nůžky mezi bohatými a chudými se stále rozevírají víc a víc. Ale samozřejmě klidně můžeš dělat charitu, existují programy a pak ono to vypadá dobře, ale de facto to samozřejmě stačí. A navíc to jsou ty právě záplaty, které nic neřeší. Jo? Umělé přerozdělování například bohatství i formou nějakých zákonů a regulací, to jsou všechno politické věci, které jsou ve hře, ale které neřeší tu podstatu systému. Pojďme vytvořit systém, který se nemusí takovým způsobem regulovat, aby se přerozdělovalo něco uměle. Pojďme vytvořit systém, který nebude vytvářet tu nerovnováhu sám o sobě ze svého principu.
Jo? Já to zkusím, Petře, ještě jinak. Já přece na to vstoupím. Zkusím to ještě jinak říct si. Představ si, čistě teoreticky, když to jinak není pochopení, protože vidíme, že v této době, v tomto systému, na tomto místě prostě není šance, aby na to lidi přišli, že by to mělo fungovat jinak. Že by existovalo nějaké území, kde by prostě se to mohlo tímto způsobem spustit. Byla by to jistá šance, kdyby se tam dostali na to území nějaký lidi, kteří by věděli už, co s tím udělat. Byla by to šance?
Já vím, kam míříš, to není ani území. Josef to vlastně teďka i naznačuje v tom posledním podcastu. Já bych doporučoval hlavně tobě, aby si to poslechl celé. Je to asi přes hoďku a pustí si titulky s automatickým překladem. Jo? Nejsou tam česky, ale ten překladeč je docela rozumnej a inteligentní, takže je tomu krásně rozumět. Jo? To znamená anglické titulky s českým překladem. A to si fakt ty podcasty pouště, protože tě posune mnohem dál, o těchto věci už pak nemusíme diskutovat. Já ti to řeknu tak přibližně stručně. Nepotřebuješ do jiné země, aby si rozjel takový projekt. Jo, ty si můžeš dneska tady založit jakékoliv družstvo, nebo jak se tomu dneska říká, vytvořit prostě komunitu lidí. A samozřejmě, pokud využiješ těch vzorců, těch motivačních faktorů, na kterých by to mělo stát, kooperativních faktorů, jo, tak ten systém vybuduješ a začne se to množit. A jakmile bude malá komunita vybudovaná, tak můžeš předávat ty znalosti dalším lidem, kteří to budou chtít. A jakmile se to rozjede, tak vlastně se to může klidně tímhletím způsobem, to může prorůst tím zastaralým systémem postupně. A může se to dít paralelně v mnoha státech. A jakmile tyhle ty informace prosáknou a budou ty zkušenosti už, tak čím dál víc lidí se s tím bude seznamovat a bude si to dokázat představit, protože uvidí to na příkladě. Jo, ty chceš třeba něco rozjet, máš tu vizi. Protože na základě musí být nějaká vize, že jo. Pokud tu vizi máš, tak jenom potřeba pochopit, na jakých vzorcích to musí být založeno, aby to fungovalo jako, jak bych to řekl, aby to bylo sebemotivační, aby ty lidi tam nemusel tahat. ale aby každý chtěl dělat to, co ho baví a přispějete společnosti Petře, a nazávějete spolupráce.
Já tě zase stopnu chviličku. Ty si myslíš, že jsem tohleto nechtěl udělat, nebo že to nechtěl udělat dalších 50, možná víc subjektů, který tomu vytvořili nějaké podmínky.
Ale někde byla chyba.
Nebyla chyba. Chyba je v tom, že prostě se nedajde dost lidí, kteří by chtěli opustit, nemají motivaci.
Chyba je v nedostatečné motivaci.
No, ale motivovat nemůžeš, dokud ty lidi mají prakticky všechno, co mají. Oni se něčeho nezdají. Pořád každý má. Kdyby měli jenom ty sociální příspěvky.
Buď to půjde, nebo to nepůjde. Jsou dvě možnosti.
No, tak to nejde. Takhle to nejde. Tomu, to jsme vyzkoušeli, že to nejde.
K tomu, aby to šlo, tak to bez znalostí těchto
principů. Volá ještě jednou Petr. Já jsem chtěl říct si, ne, nejde to tímto způsobem. Zkusilo to mnohem
víc lidí. Jasně.
Dobře. Já říkám, jediný způsob, jaký to je, že se tady všechno zničí. A to je to, o čem jsem mluvil. Že se tady zničí, že se tady nebude nechat moc žít. Pak teprve by to někoho inspirovalo. Do té doby určitě ne. A teď dám Petra. Petře. Haló, jsi ve vysílání?
No, dobře. Rovnou. Já tě nějak špatně slyším. Já si nemůžu pomoct, jsem zase vstoupil. Ty jsi říkal, že by tě zajímalo, jestli takovej nějaký jaksi útvar tady někdy byl, co ty míníš, kde by se tadyhle ty věci zhruba, co říká Petr, děli. A ty, já si myslím, že to bylo v minulosti, v minulém století, takzvaná Republika Vergl, nebo jak se to jmenovalo, bylo to v Rakousku. No, nevím, jestli Petr o tom ví a mohl by to potvrdit a okomentovat to, jestli to se blížilo aspoň v některých aspektech tomu, o čem tady mluvíme dneska.
Jenomže,
ta Republika Vergl, která byla pak ovšem jaksi zadušená
silama. Proč to tam vzniklo? Protože nastala situace, kdy byla obrovská krize, kdy prakticky peníze ztratily hodnoty a nebylo jiné možnosti. Chápeš? Proto to vzniklo. Jinak by to taky nevzniklo, tohleto. A v té chvíli si někdo vymyslel tohleto, nebo možná už to bylo myšlené předtím, a začal to realizovat. A ono to opravdu začalo fungovat. Ale jenom do té doby, než se zjistilo, že by to bylo jaksi soběstačný, nebo že by to fungovat mohlo. Ale proč to vzniklo? Bylo z toho důvodu, že že nebyla možnost už dál žít jakýmkoliv způsobem. Prostě to byla katastrofa. Ano, tenkrát. To byla obrovská katastrofa, obrovská krize a nenechalo se žít. Proto to vzniklo. Proto to říkám. Tak, Petr už se nějak odpojil, nebo vypad, nebo co, já nevím. Tak zkus na to reagovat ty, Petr Luft, ano, na telefonu.
Nevím, o čem je řeč, nicméně to, co bylo v minulosti, na to teďka můžeme klidně zapomenout, protože dneska máme moderní technologie, které se vlastně dostaly už jednotlivým lidem. Dneska nejenom máme 3D tiskárny a další věci, že si můžeme třeba určité věci vyrábět i vlastními prostředky, a co se týče pěstování potravin a tak dále, to dneska může mít někdo ideu, může už někdo využít jiné idei, které ve světě existuje, jakým způsobem vznikají farmy, jak se to dá levně provozovat a postupně zefektivňovat až na téměř nulové náklady. Znamená, to jsou všechno know-how, které ve světě už existuje, ale i kdyby neexistovaly, tak se to dá vytvářet, protože dneska ty technologie to umožňují. Jenom to chce tu energii toho člověka, kterého to baví a který by chtěl takovou komunitu třeba vidět. Takže začne se třeba něčím, promítne se to například na přírodu té potravy a potom se to dá extrapolovat třeba i do jiných odvětví průmyslových například. A vždycky se začíná s těmi, co jsme schopni, to znamená s málem. A jakmile ono se to postupně rozvíjá a rozrůstá, jak se rozrůstá obecně ekonomika, postupně to prosakuje do dalších regionů a dalších lidí, kteří se toho chytají a postupně, jak se ten celek zvyšuje a jak se říká, zefektivňuje a technologicky obohacuje a získává zkušenosti, to znamená to evoluce, tak to potom chytá i takové ty větší a těžší průmyslové záležitosti, které potom postupně vyřazují tu běžnou ekonomiku, postupně krok za krokem vyřazují tu běžnou ekonomiku ze hry, ale nějakým způsobem z začátku tímhletím prorůstáním budou existovat obě ekonomiky. To znamená, že tam nejde o to vyřadit tu stávající ekonomiku, hned to není ani účel. Tam jde, protože ona nás ve své podstatě stále drží ještě na nohou, ale využít zákony, které dneska ten systém umožňují, vytvořit si nějakou organizaci, nějakou instituci. Já nejsem zákon v tom zběhlý, ale Vím, že lidi říkají, v Americe je to možné a všude, není o tom, na jakém ostrově to chceš provozovat, klidně se bude na ostrově, když tě to baví, ale není to podmínkou. Není to podmínkou, ty to můžeš začít dělat kdekoliv, jak říká ten tvůj palouček. Nicméně, musíš pochopit ty principy a musíš na to nasadit i ty technologie, které to potom budou rozjet. A ta motivace je tam strašně důležitá u těch lidí, protože já nevím,
jaká je motivace?
Stačí některých lidí. Když si za začátku vystačíš sám a možná se k tobě někdo přidá, pokud tam zjistí nějaký faktor, který se mu líbí, jo? Nebo přispěje nějakou činností, třeba programováním takových systémů. Programátorů je dneska jak kytek na louce. Prostě dneska toho je tolik, říkám programátorů, těch opravdových, ale aspoň nějakých programátorů, ti, kteří dokážou napsat nějakým skriptu, nějaký program, dneska to dokáže řídit celé systémy, to znamená, tohle to není problém technický. A vlastně z začátku možná je potřeba ta investice, co ty znáš asi, ale potom postupně, když lidé začnou spolupracovat a pochopit ty principy fungování té komunity, že z toho mají výhody, tak to může být v podstatě všechno.
Já k tomu zase něco řeknu. Nedá mi to opravdu, protože já tě naprosto rozumím a hodně dlouho jsem uvažoval s tímto způsobem.
Ale hele, já ti to nevnucu, to je prostě jenom to, že že to nejde.
Nechme, prosím tě.
Já si dokážu představit spoustu věcí, ale moje cesta je třeba jiná, jo?
Dobře, jestli můžeš mi nechat chviličku, já tě to vysvětlím. Jo. Já vím, že co jsi říkal je velice dobré, já jsem si to představoval taky tak. Úplně stejně, ty víš dobře, jsem s tebou velmi, velmi souhlasil a souhlasím stále. Nicméně já jsem byl možná jediný, který to rozjel opravdu. A když to nešlo s nikým od začátku, no tak jsem to rozjel sám. Myslel jsem si, když připravím těm ostatním lidem, kteří by měli zájem, protože všichni vždycky říkali, a není kde, a tady přece nemůžeme takhle bejt a tak dále. Ne, já to netlačím. Tak jsem všechno prakticky vybudoval sám. Dal jsem do toho svou energii, svý peníze a nebylo to málo. A vybudoval jsem prostor, kde už se nechá nějakým způsobem existovat. Je to úplně k něčemu opět, protože to opět nefunguje. Já ti říkám, jediná možnost, co je, že musí nastat situace, kdy se tady nebude moc nechat žít, ale v tu chvilku je pozdě. V tu chvilku je třeba začít už s těma vědomostma někde jinde, kde se ještě nechá žít. A já mluvím o tom Mauriciu na tom ostrovu právě proto, že to je z hlediska geopolitiky a z hlediska bezpečnosti jediný snad místo vlídný k životu daleko od jakékoliv civilizace, daleko od jakékoliv prostě nebezpečného prostoru. Proto to říkám. Já vím, že by to šlo udělat kdekoliv jinde, ale tam se taky nebude moc nechat žít. A právě no, proto, ale právě, nech mi dopovědět, prosím tě, já tě taky nechal.
Já ti rozumím, já vím, co chci říct.
No tak v tom případě by si neříkal to, že to může se dělat kdekoliv. No může, ale, samozřejmě, ale průšvih je v tom, že nastane situace, kterou způsobí právě tady ty globalisti a tadyhle ty hlupáci, že se tady žít nenechá. Ano, že to tak z toho důvodu říkám, že až tady vytvoříš jakýkoliv podmínky, tak to prostě do té doby, dokud se tady nechá žít, nikdo nebude s tebou akceptovat, nikdo to s tebou nebude dělat. Až se to nebude nechat žít, tak to nepůjde dělat taky.
Proč to takhle drtíš?
No, protože to tak je prostě.
Ty to strašně drtíš, já v tobě cítím, dobře, že to furt tlačíš na pilu. Uvědom si jednu věc,
dobře, ty lidi nepotřebuješ. Už chtěl se nechám, ano?
Nepotřebuješ tomu, aby si vybudoval, co chceš.
Já se tě chtěl teďko nechat. To víš, že nepotřebuju. Pro koho to děláš? Petře, pro koho to děláš ty? Počkej, pro koho
jo,
to...
Jo, ale vycházíš možná z mylného předpokladu, Pavle, ty vycházíš pravděpodobně z mylného předpokladu, že když se to tady všude zhroutí, že bude bezpečno na Mauriciu, nebude tam bezpečno. Ten ostrov se během jednoho dne zaplní, a to ne z celého světa, ale prostě tam přijdou nějací lidi, jo? Ale ten bude za chvíli plný a bude tam takový chaos, že možná budeš rád, že kdyby jsi zůstal tam.
furt je větší. Ne, to neznamená.
Není, já si myslím, že není. Není, nemáš pravdu.
Může nastat situace, jako nastala v těch 20. letech v tom Rakousku a i tady samozřejmě, kdy vznikla tak obrovská krize, že se tady fakt nenechalo žít. V dnešní době, kdyby něco takového nastalo, tak by byl v obrovský průšvih.
V dnešní době je úplně jiná situace. Jednak jsou tady jako samozřejmě adaptivní regulační mechanismy, které se vyvinuly v rámci kapitalismu, což je ten celý měnový systém, který díky tomu, že byl odtržen od zlata, tak vlastně má variabilitu a dokáže vykompenzovat určitým způsobem krize, protože to je jeho důvod, proč se všechno odtrhlo. Protože aby vůbec byl schopen, protože on se bude potýkat s krizí. Samozřejmě, jo, on se bude potýkat s krizí.
Víme to a já popisuju.
Krize jsou zabudovány přímo do systému, že lidé budou, firmy budou kolabovat, lidé budou bez práce nastupuje technologická nezaměstnanost ve velké míře. To znamená, musíš si uvědomit, že jediným způsobem, jakým způsobem můžeš zmírňovat tyhle ty dopady té tržní ekonomiky, je fiat měna. Žádný. A to ne Bitcoin. Bitcoin je hra, to je kasino, to můžeš dát úplně bokem. To, ten podléhá trhu jako takovému. Takže to vůbec ani nebudu zmiňovat.
Co e-koruna? Dobře, vzpomenu si, teď jsem slyšel opět pořád e-koruna. Co tomu říkáš e-koruna? Určitě víš, o co jde.
Ne.
Český projekt. Nevíš, o co jde?
Ale jo, vím, ale já to neposlouchám, víš.
No dobře, takže nemůžeš vědět,
je to,
o co jde.
Je to, z mýho pohledu je to mimo. My musíme řešit strukturální procesy, ne nějaký hry a podobně, jo.
No možná, že to neposloucháš, tak mluvíš
tímto
způsobem.
Ne, možná,
způsobem.
Že se tam mluví o něčem jiném, ale když tam
hodně
je,
se tam mluví o něčem jiném poslední
tam,
době.
Když tam nebude záběr na samotné principy obchodování a trhu, tak je to irrelevantní.
To víš, že tam je, hodně.
Jakákoliv měna nevyřeší problém, který
hodně
máme.
Velký záběr na to, co říkáš, ale obrovský.
Jo, možný to je. Jo.
Důležitý. Možná, že bys si to mohl poslechnout někdy, a možná, že bychom na to konto mohli udělat další pořad a možná přizvat. Ne, počkej, možná přizvat i toho. Ježíš, teď mi vypadlo.
Ne, já nebudu diskutovat.
Nebudu diskutovat.
V podstatě jasno. Jo?
Jasně, jasně.
No, to je jako rozhodně, když jsi jsem o tom přemýšlel.
Mluvil jsi o tom,
Nejsem zastáncem pořadu, kde by potenciálně mohly vzniknout dvě protistrany. Jo, jsem zastáncem pořadu, který jde jedním směrem, to znamená, který má jasno, komunikuje v rámci bázy vědecké metody, chápe strukturální proces a procesy systému a které procesy způsobují tohleto nebo ono. Jo, co se týče měny, tam je to mimo mísu. Jakákoliv měna nevyřeší problém, který máme s trhem jako takovým. Jenom
e-koruna je jakýsi název, ano, ono to je opravdu velmi, hele. A shodou okolností, doporučuji si to poslechnout včera, Jirka Sapeta, ano.
A já si to klidně poslechnu, jo.
Poslechně si to, jasně. Bylo to včera od 17, ano, v té době to bylo, od 17 do 19 hodin. Velmi zajímavé, já jsem se opravdu až podivil nad tím, jak daleko to Jirka Sapeta vlastně dotáhl, jak daleko to rozved.
Kdo to vede?
Jiří Sapeta. Jak daleko to rozved. Opravdu tam byly tak hluboké myšlenky, které by mohly s tím něco udělat. A vůbec to není proti tomu, co říkáš ty. Vůbec ne. Akorát je to perfektně rozpracovaný. Možná do takového realistického, až realistického jaksi tónu, bych to nazval. Ano, že to není jenom jakási idea, ale že už je tam opravdu navrženo, jakým způsobem mi to šlo a proč to nejde v současné době a tak dále a tak dále. Všechno to tam je řečeno. Velmi, velmi pěkně. Doporučuji všem na Svobodném vysíleči. Včera to bylo 18. prosince. Od 17 do 19 hodin je to, předpokládám, v archivu. No, vidím, že možná ne, ale jestli to tam dali, nevím, Studio Meta, ale vysílal to dneska, jsem si to zase poslech znova a bylo to velmi zajímavé v repríze přes den, takže to je třeba si poslechnout. Já poprosím ještě teda, jestli to bude slyšet ten Jarda, aby to šoupnul do archivu, možná je to tam je, nevím. a je třeba si to opravdu poslechnout. A zvlášť doporučuji Petře tobě, a nekoukej na to s despektem. Je to velmi, velmi, velmi zajímavé. A vůbec to není nic proti tomu, co říkáš ty. Já jsem stejného názoru, když víš dobře, že já s tebou naprosto souhlasím. Ale já jsem si to vyzkoušel dokonce, že jo? Já jsem si to vyzkoušel, už se říkal, už nebudu jenom teorizovat, teorizovat. A uděláme to. Měl jsem tu možnost, udělal jsem to, stálo mi to 3 roky a pár 100 000 korun k tomu, abych vytvořil to prostředí, v kterém by se mohlo toto všechno realizovat. Bohužel, říkám, nejde to, nefunguje to, lidi by jenom teorizovali, to je pravda, to by jim šlo, to je opravdu mraky, ale reálně není schopen nikde, i když už má vytvořený podmínky. Vím, že když někomu takhle řekneš, tady je takový hezký prostředí, hezký pole, hezká louka, ani to není moje, ale ono by se to možná nechalo koupit, tak tady by to šlo, tak začnou vymýšlet tolik teorií, jak by to všechno šlo. Ale je to úplně o ničem. Když já jsem to takhle postavil, ty lidi před hotovou věc, řekl jsem se, tak dobře, všichni takhle teorizujete, tak tady to je a dokonce se vám vytvořil i podmínky k životu a dost dobrý podmínky k životu, abyste tady mohli být. Co si myslí, že se stane? Nikdo nepůjde, protože furt ještě mají a furt ještě se tu nechá žít. Když se tu nebude nechat žít, bude to velký problém, protože se potom nebude nechat žít ani tady.
Tam je, pořád ti říkám, já jsem o tom přece mluvil, tam je ten motivační faktor, pokud lidé jsou spokojení.
Jak je chceš motivovat?
Systém, nebo nějakým způsobem, jo?
No vidíš.
Tak pořád, ty musíš vytvořit takový motivační faktor, aby převýšil ten stávající.
A ty jsi ho vytvořil?
A neznamená to, že půjde každý.
A ty jsi ho vytvořil? Počkej, ty jsi ho vytvořil? Já jsem vytvořil ten motivační, protože každý říkal, že to nejde přece na holej louce někde něco dělat. Takže jsem vytvořil veliký motivační faktor a to je to,
to
že
myslíš,
tam můžou...
Ale ty lidi to... Ne, tam rozhoduje praxe.
Hele, je tu telefon, je tu telefon. Je tu telefon, halo, slyšíme se.
Halo.
Ano, je tu telefon, prosím, můžete mluvit.
No, dobrý večer, páni.
Dobrý večer.
Trošku jsem zmetená z celé debaty a vychází mi z toho iba jeden taký dotaz.
Zmetená,
že aj na jedno, aj na druhé treba reálne podmienky. A v tých, akých sa nachádzame v tejto oblasti Slovensko, Česko, mi vychádza iba jedna otázka. Počujeme sa? Haló?
Slyšíme sa, áno, počúvame vás.
Áno, počúvate? Iba odpoveď na jednu otázočku. Že či v kalifáte zriadíte rodový statok. Na toto by som počula rada nejakú debatu. Ďakujem.
Ešte jednou, prosím, ja som asi špatne rozumiel. Petře, ty si rozumiel dobře?
Kalifát.
Áno, že či v kalifáte zriadíte rodový statok.
A to je otázka nebo konstatování?
Ano, to je otázka, protože...
Jestli je možné v kalifátě zrobit rodový statok, ano? Jestli je možné.
Ano, ano. A tam se najde kopa odpovědi na všeličo. No,
dobře. Dobře, takže v rychlosti počkejte na telefonu, jestli můžete. Petr vám zkusí odpovědět, ale máme na to 3 minuty.
No. Jednoduše, já tomu za prvé nerozumím, za druhé je to irovatní, protože z hlediska základem je ekonomika a tam je to záležitost jejich. Proč by člověk něco zřizoval?
Tady bylo asi něco tím naznačeno. Já si myslím, že bylo dobře řečeno, že v kalifátě to asi nepůjde. A proč by to mělo jít tady? Protože tady to taky nepůjde. Ano, protože ty podmínky jsou hodně, hodně kolikrát podobné, i když úplně
ale o tom přece
odlišné.
My, Pavle, nerozhodujeme.
No dobře, no ale tady pořád se snaží všichni dobrat k nějakému reálnému řešení. Jo? Já tě plně rozumím.
Ale to řešení je jednoduché, ale to, jestli ho lidé pochopí, to přece na nás nezáleží za stolik. Jako částečně ano, tím, jak šíříme ty informace, ale ve své podstatě...
Zatím se našel ani jeden.
Já netlačím tu informaci, aby si to každý... Já můžu inspirovat lidi, kteří začnou studovat a začnou to brát vážně a začnou se tím zabývat.
Petře, na závěr, počkej, musíme končit. Já se zeptám, na závěr. Ty bys si chtěl, aby něco takového vzniklo tady u nás?
Co?
Něco takového, nějaké takové... Co? No něco takové, takové to, takové něco na principu toho systému, o kterém mluvíš, jestli by si chtěl, aby to tady vzniklo.
Je to jedno.
To by to jedno.
Jo, je mi to jedno. A víš proč?
Ne.
Ty pořád nechápeš, o čem tady mluvím celý ty roky.
Protože jsi spokojený s tím, co tady vlastně...
Já jsem už DC říkal několikrát, že lidé by se měli... Lidé, když začnou fungovat jinak, než... Když prostě...
Prostě to mluvíš, když si tě to jedno.
Když alespoň částečně se zbaví lidé těch stimulačních tržních tlaků, které na ně působí, tak se v podstatě stávají více spokojenější.
Takže ty jsi už, ty můžu, už jsi se toho zbavil, můžu, tak jsi spokojený.
Pavle, já bych to dořekl.
No, není čas.
Já bych to dořekl, když mě
tak nechám. Rychle, v rychlosti.
Budou mít čistší mysl, dokážou pochopit více věcí a věci se začnou dít zcela samovolným způsobem, svým způsobem, protože lidé změní mentalitu. Ale to přece já nemůžu určovat každému, kdo jak má myslet. Já můžu jenom šířit to, co umím, s tímhletím způsobem například. A vlastně a musím se naučit být spokojený, nebo nemusím. Ono člověk se uvolní tím, jo.
Já v tom případě nechápu, když si tě to jedno.
Vím, že jsem udělal maximum, co jsem udělat mohl. Víc udělat nemůžu. Já nemůžu ty lidi tlačit a přesvědčovat.
Ano, jestli, že ne. Ale no. Je tě to jedno, tobě to je vlastně úplně všechno jedno.
Je to jedno, já si najdu spokojenost i v tomto systému. Já vím, že se, může někdo říct, já si toho nedožiju. Samozřejmě, když další generace bude možná odsouzená žít ještě v horším systému, než máme, protože věci se zhoršují. Ale přece to neznamená, že tyto principy já přestanu sdělovat, protože pokud děláš třeba to, co tě trošku baví, to, co ti dává smysl, když mě přestane bavit vysílání se svobodným vysílačem, tak se to dozvíš, protože přestanu vysílat. Protože budu dělat jiné věci. Zatím mám pocit, že to nějaký smysl dává, tak to dělám, ale to neznamená, že to bude na věky. Jo? Já nevím, co bude zítra. Ale já žiju v přítomnosti. To znamená, že nemůžu tlačit na lidi, nevím přesně, jak se bude společnost vyvíjet, ale vím, 100% vím, za jakých podmínek budeme fungovat jako lidstvo dál a za jakých ne. A pokud jsem schopen tohleto předat trošku dál a inspirovat lidi k tomu, aby si ty pravdy ověřili, aby si je hledali a nacházeli, tak milion lidí napadne spousta dalších věcí, které mě ani nenapadnou. Například, co všechno můžou vytvořit díky těm informacím. Jo? To prostě tak je. Ovlivňujeme se. Jo? Takže co řešíš? Jako já nevím.
Dobře.
Jo? Stejně tak jako
tak pokud mi to bude jedno, tak nic řešit nebudu, jako to je tobě.
Ale za 1000 let možná žádné náboženství nebude, teď tady bude úplně jiná společnost, ale co teďka, jako v těch našich životech uděláme trošičku práce a další generace bude dělat další práce. A pokud něco pochopí, tak přežije, pokud nic nepochopí, tak nepřežije. To je jednoduché, tam je jednoduchá matematika, co řešíme.
Dobře, v tom případě já jsem celou práci, kterou jsem za 3, možná 4 roky už teď dělal, tak je úplně k ničemu, protože mi na tom záleží.
Úplně ne, úplně ne.
Asi jo.
Úplně. Není, máš zkušenost.
No, vidíš, a to, když tu zkušenost, když chci předat, tak ty řekneš, že tobě to jedno, že to nezajímá.
Co? Já teď asi nevím, o čem mluvíš.
Dobře,
ty se ptal na systém, že
dobře,
chci
žít. Jestli by si chtěl, kdyby taková společnost existovala, nebo takovej statek rodový, jak to tady nazvala.
Ne, já budu bydlet tam, kde bydlím.
Dobře,
jo?
Takže bys to stejně nešel.
Dálku, když mě bude něco zajímat, budu se zabývat tím, co mě zajímá. Určitě nepůjdu směrem někoho jiného.
A co kdyby nastala situace, že by si tam prostě nemohl bydlet? Byly by takový podmínky, že by to nešlo.
Pokud mě donutí nějaké okolnosti,
tak pak by si tam šel na takovej...
Já nevím. Možná bych měl jinou nabídku. Já fakt nevím.
Dobře,
já bych volil vždycky to, co by mě dávalo smysl větší.
Dobře. Třeba by nebyla žádná. To je jedno. Dobře, musíme končit. Je 19.01, budeme předávat studiu Brno. A Petře, ty mi tady ještě chvilku zůstaň, domluvíme se na další vysílání, případně, pokud teda máš zájem. A teď musím předat, ale vydrž mi tady chviličku, prosím tě. Tak jo.